Amen. Ni itumeze. George, Becky, nikezali Angry. Yeo kipina yendi. Yeo kiniti. Kaufela za chincha Jesu hata. Yena ukwale la lififikuwa ndi. Nikuwa hasanyali seli. Milu itumeze kaseo. Chwale ye ivirena kwa ya pili ya Becky. Haa liza makileke mo. Kipi na Yesu wanela handiluli. Ni Jesu hata. Kachwalo luitumezi kakupa mo hape, usi ubo. Milu itumela huru kakutaha kwa mina, babangata kakusa sana kachenu. Michole usi ubo ki, ninanitu donyana, yeni bataku bulela kayoni. Fana kunyanafira. Kono kusika bakale cholo. Inanilizi viso, zeni tabela kubulela. Nilikaze ngui. Mini vile fila silezili nzunyana, nisepaku likiku bulela ahulu. Nekutaliza ahulu na kwe telele. Kono hani kwa anganizo naze, holaka mbaze peli, matepu, miani kutela kwanu kimu kwa ukuli nilitepingela vali fasika ufela. Nikacholo ni tumela kumina kakuli vile la moho nilu na kakusasa naka chenu.
Now there's a few things I would like to make mention of. Right here, that is that I would
Michole kuna nilika zelikani, zeo nitabela kubulela unafa. Zeo kikuli ni nitabela kukupa keleke nto ya pili, nto yeni ezize. Mini nibata kukupa haiva, nikona kuchincha seo, usi ubo. Alusika anieza angibu itamu kwa sili mosisi ncha, miniva unanikuya kwa haika muso, kona kuli alunakupa momo kwa sili mosisi ncha, kwa konoluka na lumi hupula. Mini lumela kuli kukaba muko panumo, kabu siu kwa sili mosisi ncha. Ehe, yeo kinuti, kisebelezo ya kutona upazuli salizazi. Sinamoba belewanga, nizo na kabu siu kwa sili mosisi ncha. Tutabela kubulela chwalo, konu aluko nifela kukuta kana kulio, liongaba nana kwa sikolo. Mimu salaka uluke la kutapisalibia na zabona, muaziba muku inezi. Kacholo ni batakuitumia na kumangi ni mangi wa mina. Kalika zami na zende zemuweze lize mwanako ya kilismasi. Mimi na basali bende baile kwani kuyove alicho mwanu. Nilika zengu zaluna. Kulihane lui lofti ya kwani. Nekuna nilicho. Neliapi lwe kale. Mine lilukile kulilichiwe. Na itumia lui kazeo. Mulimu amifuole kamita. Mini keleke katikiti yabo na enyani. Kulinenitile kwanu ni kutoongali tino haibane nikali tokwa. Kamba ibe suti. Wanifanga suti silimoni silimo. Mivali kaniwa kababa ndi wanilekezi fela suti. Kacholo nisepakuli haiba wakulukile. Nito kwa likazengwi ingeli hembe nilikausu nizengwi. Nitabela kuwalama shire nkuzeo haiba kintuende kwa kereke. Nito kwa zeo kufita moni toko la suti. Kana kuyona ye. Michwale mutangana nyana yo yalu Perez's Farm zwale George Smith. Uzo kwa Tucson, yaluyanga kwa kereke yabona, fahali mufani, kereke ya niki New Testament Baptist. Bonda tahi kiba vule libalinzu, nisepa wana nilikereke zeko na kweza supile kwani, ma Old Mexico. Mikuna nisichaba asisi ndi kwani, mibonda tahi nivu mahe, mibabo nginka ufela, kiba tuwa bandi. Mi George kimucha ayo mundi ahulu, niswabile fila kule haskaru fali nzu nyana la upaki, haskari nakale fafasi. Kwa masishembo sisi pilisa, saa kresti maupilo wahae. Michwale haili, Haili mangusa, nini sepsize kwa anu, akika la ahulu kuli mangusa, nisika ya kali kwa mikopano, nikata kwa anu, kutuwa tepinga, nikona niya kwa huli. Sani neliku hasanya matepu kwa sijaba, nikona ane nikata kwa anu, kutuwa tepinga lingusa. Mikipeto niye, niyo likutaza. Sani, nisika fasi chaba kolo kwa wapangi wa matepu kuli. Wapange tepu nikuya niyo na hane, luka ya cholo. Cholo nilibelezi kuyafamu sipili omutuna wabubeli. Kacholo hani, ninakukona kweza cholo kuzwa chwale kuya kwa pili mwabona. Miniena, ya lualanga matepu luke la fela kwa luala hanzi luya cholo. Minina anakulika samula walika kau fela. Kikuli haba na mikopano wa matepu bikienji, kamba ntoye nguye cholo. Ntoye nguye kaza matepu bikie. Nitengi nisepa mzwale Southman ute nimo. Ni uye mela mzwale Maguire. Anizibi haiwa ute nimo kamba hayo. Nisepa kuli mzwale Fred ute nimo. Kuna niana ulezi kuli na alite nimo. Miye nani sepakuli, wana ni mikopano vikie muendika muso usihu, kamba na kwenwe kama te. Nelusuri kubulewa fati ngu usihu wongi, muamu zuzu mwani, ni sepakuli na kwekwa nile yasi kasisi ngui. Ulibaange ni kweza witu kiso kazona. Kachwalo kuzwa chwale kuya kwa pili, nikabulewa fila mangusa au nisika aswalaka lefati ngui, momu hatabe nakele, kwa ndi mwami kopano. Michwale ni nani... Nimata kuitume la kumulimu kabu pakivwa ni kazamu zwale Blair. nekweza alanga kuli muzwale nikezel Blair baba liteni ona mo busivo ya inezva pila unafa yena yana nani mushimani yomunyani mina upula fani mule na hani bulelela muzwale Blair kaufela ni batomo ilipiro mibali nimushimani wa hayo munyani na asinyele kwa sifate ucholo bakensa mota ine pindu mukile mina alima swa hulu kono hani nisuliku kulapela na abona muchaya ni kuli wiketi nimuzwale Blair ensha ani muzali muzwale Branham kana sio kiso na sabule ya mulena sinili muzwale Blair luli kiso na sabule ya mulena nimuzwale Blair uten mobu siubo miru itumela hulu kakuba nimuzwale Blair hamo niluna mina sori kukula baki nisabu utatanyana wakuika lelwa mi satani na amuna atile havu tukululi wano hakika la hulu kuli asike ani lumela mituwale satani anasulikuwe za cholo mulena ata miato sipatula kuyena nikumu mulela kazona kupumelafi lanako isika kwa nakale ya se mimuzwale Blair kimuuna yomunde minibata kuli mumu upule uswase hile mwala milelo kaza kweza anizwikila mwakweza mina asepa muzwale Blair kuli mulimu umutanga yomutuna wa Kriste miuna nizenga atazolu kila kweza kakuli mbaseli aya atima kana nolite moka kusasa nagachenu kihandi yeo kintu ende luli chwale na asepa na kueta tama hanika mivona mwendi kimwana kwe alitabula fana kunyana mikana kwe ani mwendi luka ziba haiba luka bani nimiko panoka mbane kwanu kwa Jeffersonville kana kwe nilukela kuba kwa Norway nimwali na zama Scandinavian chwale lusika angafira kale palo kakuluna ni mkolo kwa litapilo otaha mi babanga atabaye mimali baka ni kwa matuku wa limota nilibaka zengu chwale mina aziba mina kutataa huluku mina mini ye mifali na kuzenga ata na kasibili mini fitile fana kwenye na fitile nini itisa msalaka kwamu nibuoni sichaba mwami nyako mina upulakuli kima nyaka ulakuli evangeli haisali ntoe tabisa kuzelite ni malifasi luli kuchwalo kona moi nezi yebele ilisa baba tabela Zayona vani baba sa tabeli enisha haba tabeli kubona ainakuba cholo kubona kono Jesu haba ni naize haba ni nanulu wakuzo malifasi nikavizezasi chaba kaa ufila kuna ntoe yeo kiani tiluli miantanga kwanu kubanga zengata za kukulela. Minina nikungola lika zeni wata kukulela faa. Pana kunyana. Kamba nika. Kuna nizengata hulu za kukulela. Kukasa na walibala zono wata kukulela. Chwala ni utusa kuli vonda tayamuzo wale angrin. Wako lobe lizweka kusasa naka chenu. Kali vizo la Jesu Kristo. Ni hai wakezo wale angrin ni babangwi. Hai babate ngimo. Nisepa kuli yeo kintuwe nde kubona. Kakuli yeo kivileta pero ya bona. Katunda momohala lilimo. Nimuzwale angrini kao fila kwa inezi, mulimu wakufuyola hulu muzwale waka. Mihai waha kuchwalo, mulimu ukani zeki siza zona kaliza zilaka tulo. Mwavona, nizibaku likulukili. Ni nikamu hela nyazo ya zeo. Yeo luli kiniti, kakuli kiniti. Muli kikuli kuna nishuta na niekana, nekubile cholo kupaulusi. Nibabuzie mwane bakolobelizwe, babu ya kuli nibakolobelizwe, kale kijuani. Yena muna yana kolobelize Jesu, paulusi ali. Nibana nikutia hakuto kolobezwa sincha hape, kali vizo la Jesu Kriste. Mia kuna mutu ni alimumu mwabibele ya kila kolobezwa, kali vizo la ndate mwana ni mwaya oke nile. Hakuna batu baba kile bakolobezwa cholo kufitela, kuonga onga kwa kereke ya katolika, kwa leo naisia, leo naisini katengo kani, kwa leo naisia, Rome. Kwa nikikona kwa mtu wa pili ya kila kolobezwa, kaku itusama lumbatina. Mtu yomu ngina anibolezi chwa naza zileli mwi, senili, kihande haiba mu, mule na Jesu leo kona alibizo la hai. Miali, kihande senili, aga mtu wakata akuweni, miali, anisepikuli kuna nishuta nuniekana. Nenitiko msuwasafi yela mwatuto ya hai, senili, haga mtu na akata akuwe na miuli, nikolobelizo kalibizo la palisa ya Sharon, mulilima wa mamukulo, nina aleli ya lirungwe, kana nokali, amen kuseo, kihali, batilisha. Senili, niwakamu kolobeza hape nji? Senili, nisha. Senili, niwakamu kolobeza chwani? Miali, nenikamu kolobeza, kali vizola ndate, mwana, mwaya oke nile. Misenili, kona mwane nikamu kolobeza nina, ona chwalo. Ehe, kali vizola ndate, mwana, mwaya oke nile. Senili, chwale, palisa ya Sharon, mulilima umamukulo, nina leli ya lirungwe, akili vizo, miali, yeo kiniti, kili lumbatina. Senili, kona mwaku inezi nikundate, mwana, nimo yao kenile. Chwale, nenika mkoloveza, kalibizo landate mwana nilamo yao kenile. Nilibizo landate mwana nilamo yao kenile. Kimule na Jesu Kristo. Luli, kacholo nili, mi abo na mulumere kambane. Nelimuzo wale Joseph Madison Bozee, wakwa Chicago mtangana ya tata huu. Uweni kile na afumana yana akuli ni mukolo ise kazona nini se pakuli ninani babaeza 3 kamba 4000 bwana ni kukolobezwa twale ani kaya kwa Afrika niene ni kuyokolobezwa sincha happy twale ka twalo mitume zikali seli la evangeli ni ka twalo he Jesu naize hana alifalifa sifa na seni utwa kona seni vulela michwale ni kabula akuli kana kuyeta tama yaluna mwendika mizuzu ya lishumi kamba lishumi ni yeke talizo onafaa ni skanga kali palo yaka mi kipalo ye kuswa niluli mifo lukawa ni mkoloko wakula pera ni fitile fasiba kasisi ngwi mwabulumi wabwaka foni baya ninani kubulela ntwe engwi mini Jesu na bulezi kuli sana utwile kona sana bulezi mina ize kuli nimibizile balikani baka nimulikani kimutu ya bulele langa balikani bahaye likaka ufela Paulus na ize mwalikezo 20:27 anisikami patela kaza kumi bulele la mulao ka ufela omulima mwabona mini nani iko panye kuyena busi ubo. Mini vulele ntu Yesu wana hamoni yena muhalale wakale yani. Kuyaka swanelo ya zivo yaka. Anisika pata. Kono ni vulezi kumina mulao kaufela wa mulimu. Yomu mina asulikuli za yemi ya matepu za zileli mi. Mika kuli. Nesinye misize umungi. Vamu kunupa mali haulo. Mimusali aholofala. Kacholo mwendi kaza zile mwi, nikabona bupa kivuaka. Konona kweo, haikata miseli, nikabe nitu kisize kuya. Kufikila na kweo akaitaha, hakuna asisika ni holofaza. Kufikila na kweo, mwabona? Chwale lumera mwa evangeli Yesu wana, ona chwalo fila bibe mwa ingolezu. Ino ngile handi, mi haiba tobolo ino ngile handi ndi, mi imwa swanelo, haiba ikana tafoli ino ngile lwa pili, ikana tafati ngilwa uberi, minina kuhifika ufila. Haiba kote kamba mutai, lisina, ube ya mutai, mini mutai wani, ube ya musero mungu, na kwe tatama mu lisina, alikashu shila mutai mungu, ukabe ya musero wa mufuta oswana. Mihaiba Jesu kie na lisina la kota, milu naru mitai, ni mutai wa pili, kileke onove ilwe kilisina lani, neba ngozi vuka ya likezo mamula huwa yona. Mini mutai wa pili wani, no kolobelize kalibizo la Jesu Kristi. Ni kivene bana ni mulimu mwahalabona. Mibao kivene ba ezeli kaze swana mwahalabona. Zana ezize ana alifalifa simu kufa. Kona kuli, sicha ba sato ba limuha. Nihane ba lili timbi baba sky tuta. Kuli nebana ni Jesu. Kakuli pupilo wa hae, nebuli mwahalabona. Sina hani bulezi, ane nikaba ni moya wa Beethoven kuna. Nenikaba ngulali pina. Haba Beethoven na pila kuna. Nenikaba Beethoven mwabona. Haiba Shakespeare na pila kuna. Nenikaba Shakespeare. Nenikaba ngolali toko. Nilipa pali nizengu chwao. Haiba Shakespeare na pila kuna. Ni haiba Kriste upila kuna. Mukaeza misewezi ya Kriste. Kuchwalo. Ina nikuba chwalo. Mi Kriste kisika manyi. Kili nzwi. Na haize kuli. Haiba mwina kuna. Inzula kalina kumina. Kona kuli mkupi semula kaza. Sikaezi wa. Kakuli li nzuli tengi. Itokuwa fela liseli. Miniliseli. Kona leli lipilisa.
So now.
Kachwalo heni kabulela ntwengi 10 na chwale. Yeni sikabulela kale fatengi na kuweka ofela. Niseo kiona nto yeluvile lulivelela. Fana kuyetelela hulu. Mane selikufitelela miaha emingata. Miaha emine kamba ye ketalizo. Kamba mane mwendi kufitelela. Kikuhoa kwa bulalu. Twale sikupakilwe. Miniziba hande kulika ofela mina. Mwaziba zeo silisona.
Now
Twale muupule, hakuna kubama likanyiswa asani. Kakule asikoni kulikanyiswa. Mwabona, asikoni kulikanyiswa. Twale fa, siteni. Mini nani, nile musizwe kanto ye, kulichwanongu kayo nanako ye fa, kweza halile, kulisipake kubatengi kwa sona muhalamina. Mwabona, kono asina kuitusiswa kamu kwa omutuna, konji pilika tengo kani, kakalise kuswalana hamoho. Mihaka vachwalo, saani hasikae zara, mapente kote anibawa ngecholo, bako na kulikanyisa sikaka ufela, sisi kona kweza hala. Kono chole na kweani haikata ha. Aku kata anyandiso, kwa nafumu kawa bonela, semu vile mubo naswa lelelefela. Asika iponaza mamu talelela wama atasona. Mwabona, 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 mwabona. Chwale nilukila kuzula pili mwaku hasanya evangeli. Kuya kamone nifezu tumo pili. Nilukila kuzula pili wana chwalo. kaba kale omubira nilinzwe nimwa aziba semulukira kubata mwakuyemera nanilukira kuzola pili mwaku hasanya evangeli mibalikani baka mwine mukuzize muzwere pili fila kuya kakulihola Yesu telezika pili mwabona fota bayemwe haita ezahala chole mwako na kubonalika zengwe ze ipitezi halika ezahala kuni akuna sifatengi anita lusiseo kono nita lusa sika sabu ipiteli kuya kaze sulikuwe ezahala ze zibahala kakulifose nifitile chwale mwabulumiwa nitulukela wanafa nitalimezio na taba yaani nikuliverela na kweni taitu sasona kono sika itu siswa mimangi ni mangi kaufela wazi bacholo kakulika kusipa ala fila sina sapili mwone sile muhezu kona mwosu ziba halezi nisabube liona cholo ni haiba muka na hanakato kumeno luli mina baba liwa moya sina bibele mwibu lelezi kisesi emba sayana ni butali sabu lalu niso na siziba hali leka swanelo mwabona lwa ziba kosi inzi kacholo kuhoha kwa bulalu kikwa kutengi faa kinto ya buto kwa ahulukuli aniluke likubulela ahulu zengata kayona sina mwana anibulelezi kwa makalelukuli se usike wabule asika kasona mwapula sani ilimoza kwa mulaho sai pulela ilisona mwabona kono mina nilikile kutatula litabazengu mine nieze mafosisa ye ikaba yona taba kulikuya kamu upulo waka anibuleli kuli mulena unibulezi ze ye kona anto ye kaka lisatu melo ya kungilwa kwa kushimbiwa mwabona miika nilukila kukuza pilifana kunyana tole muupule ni baba teleza kwa tepu ye mukasa na mungu na chinche weye cholo mwabulumi wa waka onacho nungunya nafa hainze ituluka isi nikupa hama kikutuluka selufitile falusika lwani chwale miika kukona alikuwa cholo akukona alikuzo la pili kwa pata hapi tunanikulibele la famu zupili kufikia seo sieza halakwanu ulilulemwe nikona kukata hanako kono siipo na alize kaswane loluli kuna nina kwe taha, mwana hamo, fakuli na ye, ikape tamata kau fila, au sivata na anesinani kana kwa pili. Yene li Romu wabu hedeni, fani haifetu wakuba Romu, ya abu popu, mwabona, kikuli na haye, ikaeza wanacholo. Sinulo 13 ya tatula fokuso utuwa, ngunyana ane izwile mwamuhu, sivata na asesingwe saazo mwamezi, kibu ngata anisi impiti sabatu, ngunyana ene itile, kone kusinabatu, ngunyana iye melabu la peli, yona ngunyana amulimu. Ni muhupule, nesibulezi nge ngunyana, neli ngunyana. Ni chwale kasamula onyana, sato wa muhela mata. Misa abuleasi na drakoni, ni kweza kao felalika, likaza drakoni. Ona mata au drakoni neina ni kwa makalelo. Mi drakoni, kiro mukamita. Kona kuli, amubone nji, kopano ya siroma kinombolo kopano ya baipanguli ili siswani sosa sibatana kweza mata haka hapeleza baipanguli kaufela kubasa na tamahano mukalukia kuba mwaka tengo kalikeleke kao kusicholo amuna kuba niliputeho kamba kuba kihandeki kicho na moku inezo na cholo chwale amuko niku ya kwa keleke kuyokutaza konji haiba muna nikadi ya puteho kamba zivazo wengu cholo michwale faba tusinaruna luka apumea kuzeo kao fila hamo yeo kiniti kakuli abana kukona kweza zeo za swalana michwale na kweo haikataha misi chaba sitahanga fasibaka pakuli mutitihani mikipeto amubuona se ni bataku mibulele ya mwami zuzieli kani mutali mekuhoa kwa bulalu chwale mwabona miikaba kulateha kukutuna tuna hakalo kono ku kukaba kumunyaliwa ni kwa keleke chwale lufaka ufiluli kufita mwene kubela anga sapili anizibi kulikiliri kono selivuka ufika ufiluli akulata ni amuto mwakuli yomungu atopa ama fatengi na kona kuungiwa na kweani sikafita kala anizibi ni akulata na kweani kona kubayo na viki yeta haye omo ya oke nile au katahani ni kutisa Kristo Jesu wako na kutaha onabiki yeta haye. Usako na kutaha neba onabusi ugo. Anizivina kwe yataha. Halubu lelangi zeo. Konona lumelakuli, luselusu teziluli. Kuli hanina kushwa ya supeza huu. Kononi nanimi ya haye mashumi akitalizoka amane ya pepwa. Hanina kushwa nilimu supalia huu. Ufitela abafa. Mwabona, muendi bani kunupe, kubulaiwa. Kamba antewe yengi cholo. Kanzila yengi, kubulaiwa cholo. Haili supali fela, habunaku nivulaya, kufitela ataha. Mina alumela cholo, mini wata kubulela chwana, na alikuwa nikulele cholo fati. Konoku ya kama ngolo, kuyakasana abulezimi ya haema shumi ya malalu kwa mulao. Ni haema shumi ya malalu, kazeti alukwani kwa nuka ka 1933 ni taluse. Zana abulezi, likakao ufela lieza halilona chwalo luli. Naha niko nikulieza. Konoli ngusale, likazi wali sa Jesu Kristi wali fasi. Kakuli sina Joani mkolobezi, mwana alumezwe, kutuwe itelela kuta kwa makalelo. Kona nilona li ngusa moli kaa itelela kuta kwa buweli. Sina Joani anabulezi kuli, amu wene ngunyane amulimu, ye itakula sibisali fasi. Mwabona, kachualone, sisa maeleze handi manzi la kaufela. Mini ziwa kuli, sikaza maelela. Lingusa, likazi wala pili. Chwale sekupile likazetu na zesu likweza ala mwala musipili. Kakusa sana uone nani lipuzo nilikalabu masiba kasemo. Mini ni mutangana yomunyani wali vizo la Autry. Usa litengi mwahali mwabu si ubo. Uzwele la kwa San Antonio, Texas. Na hati lo buza haiba uyalili kwa Dallas. Aluka azo kwa California. Ni haiba nye lukako na kubanivu sihu. Ulibu mwifata binakele yabona. Mwabu sihu ulibu mwifela. Mewasu libali belela. Mwali za zilita tamaka mba mabeli. Ubona haiba lo wakona kweza chwalo. Mina suliku nivulele la kaza na alikuwa nibe kwa San Antonio kuzwa kamu kopano wapili wani. Kwa mkopano wapili, ane nitile kwa San Antonio. Ninili kwani, nasepa, nimuzwa le kutu, mini sikolo sabibele salina haka ufila. Nilibezimu yaho, mwene rubezi nisebelezo kuona. Mina libusi uwa kwa pili kamba busi uwa ubeli, nisepa kibusi uwa pili. Ane nizamaya kuya kwa pata. Yomu mwe ato nanuhamamu yao, na inezi kwa mulao, kiabu nela kama limi mane inge tovolo yetu na yekunupa. Mina asika angana kwee telele ato inafafasi, ya imu zuzuka mba emibe lifela, kufitila alimu mwe ato yema kwa katala, kufato loko. Mina yema kasana abulezi, nisa nibulele la muna ya nikuli, kikuli wa muziba muna yonji, kiali, vati lisha, mikihali. Senili, utile chua ni kwanu. Kihali, vatu wo ni welekela, nili kwanu busi uwo. Mi, vani tisa, ki, nalimu nisa na walikomu. Mi senili, kisi kama nisoeza, mi ani, kana wamuziba anji. Kihali, vati lisha, nalikuwa ni mubwone fatingi. Mi senili, kiwe na mangi, mi nalimu mulekisi, walibiana, mwamule nengi. Misena wabulezi mwa chwale, na kamitani nivanga, nisikazi visi sakale handi, ninisaba anga kubulewa kamalini. Nini upula kuli, bunga atapaona, kiana mafela, mi kwa kuna kupacholo. Kono chwale se hane sibulezwi, cholo huko ya ni nilikuza maya handi ona chwalo, nisene libulezi lingeloi amulena, kwa nukanuka. Miaeli shumika ilingwi, kusika wakali zani, sina Joani mkolobezi ana alumiro kwe itelila kutaa kwa pili kwa kreste, wena ulumiro kwe itelila kwa bubeli. Mwabona, mine kuli chwalo milingelo ilani, kilo nalise ilani, lelizi baalize hande kabu kwala. Amo ho chwalo kakileki, kalinzwi, kasayansi, nili kakao fila. Lizi baalize chwalo. O nalise ilani, kakuli neli wapili, halibona hala mwala sichaba. Nize liyemio na afone ni yemezi, neli kanako ya tu kiloko mwamu sihali. Kwanje tumuko ya mutano onakwani. Onakwanu kwanje tumuko ya nuka ya Spring Street. Mwamezi, chwale selili limoze ngata ngata kwa mulaho. Miona chwalo sene libulezi, kieza halile kuyaka swanelo. Muzwale yofa na anibulele laka kusasa na chwana. Na anyezi musiza na umake neke yemo. Mwana musiza na wake zeli noyes. Mia anizibi, isepakuli mucha. Kikuli uteni mo muzwale Autry. Anizibi na azule la kwa San Antonio. Anizibi haiba uteni moka mbane. Na aliteni moka kusasa na kachenu. Mina asuliku nibulele la nilumela kuli. Nilibo kuku wa hae baba ana. Kana kwa ya muko panowani. Niliba kano nobupilo wawo na kaufela. Mi vati swakua ni. Yani neli ya pili. Makalelo abulumiwa. Ane sibulezi chwalo mite muho, neive ya mazo abo na kuwaka. Nisine sibulelwa, neivao na sine silisona. Mine ni mibulelezi, miibabanga atakilipa kibusi ubokuli, nekuna nikutoe zaala kuli, nikazivali kunu tuzalipilu zabona. Maupula chwalo, nisikae zaala kale. Mwendili ni mozee ketalizo kambaze silezi kasamulao, saa nisatoe zaala. Kwa nineli kwa Canada, kanako ya tenya pili, nisa nisatoe zaala. Mikihali, haiba ukazu la pili kupa yase pahala, ikana izu la pili ona chwalo. Michwale nito ya bulalu, iye zaalile, mwabona, isole kutundamena, uzu la pili ona chwalo. Mi abule ya kulivuenda tahe ni vati sizwe mamu koloko. Mi babule lelo wa kazaka nono kao. Nini kazengu. Minita apelo ya afi wakubona. Nise lili limoze lishumi kaze silezi kwa mulao na asipa kichona. Selili limoze lishumi kaze silezi kamba lishumi kaze supa kwa mulao. Mi ubule ya kuli alikuwa awe fatengi ni kunya kaula kuzwa na kuyani. Mi usu telezibu kaufi ni lili limoza kupepwa ze 85. Mi alikuwa awe ni kunya kaula fatengi kuzwa na kuyo. Isika maiseo, Jesu Kriste kia swana. Mawani, kachenu, ni kuya kuile. Kana Maji Morgan ute ni mahali mo, kezeli Maji Morgan kalive yana achirwe kikansa. Kinasi, kibabaka hei baba upula kezeli Morgan, haba ute ni mo, hako ni kukena mahali. Na akula mwabona, pamu koloko wa kansa mwalu hivu. Musali yaani, saa shwile, selili mozee lishumi kaze silezi, lishumi nizesupa, pamu koloko wabakuli wa kansa mwalu hivu. Fani Jim Tom Robertson, muyemeli wa kuta, muyemeli wa mukreste, ana utwile kazeo, haya kwa sipati la sub-baptist, yuobona ni kuta tuba haiba, nekuli handi. Kakuli wenda tae batengi mwaka tengo, tiba sepali kwa sipati la sub-baptist. Mi baba tisa taba, mi musaliani, na lukela kuli ashwe, ili muweza kwa mulao, ni usuli kubereke la musebezi wa munasi, mwa Jefferson vile mwa sipati la. Fani ana ayemi faa, inge ba musu walelezi kuli ayemi. Mane nasa azibi mane ni hae baena. Konone likuli, kiso nasa avulela mulena. Ni wapila. Na ilo ngelabu na asimwa luivyo. Ni muti angana yomu mkwanu, wasi baka, saa shimfi, sama switi. Kana wo shimfi muteni usi uvo, nitawela kuli baka ndike bona, hae babate ni mumu. Soni shimfi, kimuna ya tile handi. Nina kuzenga ata ane nivanga faa, anilatangi kule atolo. Kono kiniti. Po puna nifanga kapene nyana, aiba nivereka viki mutumbi. Nikipetona ataha kutoyendeka njinga yaka, kwa siba kasamuz wale, Mike Egan, alimu mwabasi pali kwanu. Ni Jimmy Poole, ni sepakuli, mwana hae wa mchaha, ite ni mwabusi uvo. Jim Nina, ni Ernest Fisher. Mine luyanga mwato lopo kwani, ni kuya kwa kubu wa maswaniso, kashele nye nyanya hulu ya mwaya waya. Mine lubona anga maswaniso, asa za mai akale. Neluliwa nana baba nyani. Minelu batakuba. Walili moze 8. Zeli shumi za kupepwa. Neluna ni yani William S. Hart. Ungata wami na mtangana. Mwamu hupula. Kimuba pali wakale. Maswani so asa za mai. Mineni sako nikubala. Ninibu wanga fila zine zahala. Mineni so likupelete langa fila likakao fila. Kononeni sako ni. Kononeni talimela. Sana asuli kweza. Nikipeto. Nibanisha le nginyana. Nikipapaka ibaba upula. Kazaku banika pene. Kakule kisa ice cream. Kulukile. Ninilu alanga ma ice cream ama lalu. Nitu pene totuveli. Totu kona kule kalicho. Zee baba mbili mbili. Ninisa kwa nukusola ice cream. Kachwalo neniche langa zona. Nikuba nitu pene totuveli tualicho. Zee na nimbili mbili. Ikona kubali chikala paundi. Lali kazani. Mibashi mfi. Nibali panganga. Nikipeto nikena muhali mwani. Niku ina inge nitalimela. William S. Hart. Mimutangana yo na hulirenya na kuna. Mina habite zufafasi kama tuku. Licha aziba zeke tali zozani za mwalu hivu. Niba mupa lezi. Na ana ni hui mawali paundi ze mashumi ya mane kazeke tali zo. Mina ashwa. Musala abu Morgan. Kiena yana mkulisa. Mina limabu tukululi. Na ana nilika zenga atahulu. Liviti za hae ne liyongile. Mumizo wa hae no yongile. Mazo wa hae ama nyani na luluile kau filaona. Mina alobezi fale tolo. Inza ashwa. Mimusalabu Mogani na avizizwe kuli atae kwa musebezi. Katolo alikuyena. Nenili mukuli wa kansa na kwemi, mi akala kumugulelela. Mi ali kimangi yono ugulela. Billy Branham? Kini? Mi ali. Nimule kisizeli choza ambili mbilize ngata ni ice cream. Na izi anizibi hae wako na kutoni lapelela. Minayo lapelela June Shimfi. Nichole haba mbata kuli muambole niena, kibaa shimfi kandi ona kwanu. Kiminya ako fela, o tata makamba, tuwa uveli kuzwa kuliroz theater. Amu shetumuka muamu kwa kwa. Shimfi kandi, kau fela momu aziba, kuli fumane azani, mawi. Kili mwiali ntolo za kale, mwa Jefferson vio. Miana alowezi mwani inza ashwa, mane nilicha aziba za miliani, va mutome la fali hola za kupila. Nelikuli, kiso na sabu lila mwena. Hauna kushwa, kono uka nileksa na maambili mbili hape, kwa siba kasamale kisizwa hao. Kalene nizibile kuli na ati lofola, kono uka samula wanako na alibarakazona. Mimu sala kani na nelu shetu mkaku yole kama suti. Anelu fitile kwanu kana kwa ya Krismasi. Michwale anizibikuli, aibaru kile, lwa upula siba kasashimu. Kakuli hangata, muye kuye ngui yali ntolo, ze leksa miliani, ze mimuwe kungelazona. Kono selu yema kwa pata sintolo, sashimu. Ane nikeni mwahali, kezela haya atalima. Mikihali, kihande mzole Branham. Miali, wa mupula juni, tenili, eeni. Mifani, nekuna ni mutangana ya mutuna. Yati ile, ya wuna hala kuiketa hande. Meseni ya kwa pata kwa lile kisezo. Na atali mefate ingi, na atali mafafasi na chwana, sinili. Nika wani paundi ya nama ya mbili mbili yeo, mikiali, ee nisha, kacholo kezela hae na asulikuli vila musalaka. Mikacholo, abalukulula. Mise nili, ne nili changa linakoza kale koo, wana mwapuna halo ya swan sose, na ina mefafasi. Mikiali, ee hee, alibunga ata waba nana, ale kanga zeo. Basa ale kanga nina koe, na gulela. Miali, wanda atahe, kona bene baize zeo, bakutisa mkwa woo, sinili, na alilata luli. Tuleka samula o, ama no feza hande, nikunita ambeka zona ali. Kana kusana nitaba, isi hape, mise nili, anizivi, minananu ha. Oh, mawi, miali, mzwale Branham. Senili, kiena mayambili mbili, yene nikubulelezi kiso na sabu lela mulena. Selimi ya yeke talizo kwa mulao. Miali, mzwale Branham, nifolile hande nde, akuna nebabu tuku nivabukana. Ani utusisi hande, mwazewe ilingwe, nisepakuli uzamaila, muamia ha, ye mashumi ya kitalizo cholo. Ali ani utusisi hande mwaze belingu. Kakulu nevani fila hulu miliani ya mingata. Ani nilikwani. Mu hau o komokisa wa Jesu Kriste. Chwale aninana kwe ngata chwale. Ya kubulea zengwe hapa. Kono ni wata kubulea chwana. Kibabaka ibaba upulaka zatu male. Kulukile. La anine lili ngolo. Lili komokisa mwapupilo waka. Lene ni sa utusisangi. Mine kuna ni lili ngwe. Lene lini komoki sanga, fani mushe, habu lezi mulimu nzila yendi, kufita mulimu, mwana azibezi za kweza. Fani mushe na izi, sichabasika ule akuli, mulimu wamina uko nileku milamulia, kuzula kwandi. Kono upa lezi kumiuta, ni mushe IPA ili mwapakani, mika samu lao, na kumanakuli mushe, ya nine li kreste kumushe, ya na ye milasichaba, mwabona. Kacholo hefali ngolole, lene nisa kutazangi sesi mwikalo na lelili, amu kali kwa lilundule, shenya. Mimu azibali kande kacholo, nikafikira sani. Chole nisa azibikuli sani, nisi isa kai. Minise pakuli mzwale Wood ni mzwale Fred. Ni baba ngwi, ni mwamu ya umo. Beni balite ngezeo hali ezara. Kambaka samula wanya nafira lima na kweza kafani. Mimu zwale Rudney, ni mzwale Charlie. Ya nazwa kuwa ni kwa Kentucky, Kezali Wood. Chole mzwale wa hai, ni baba ngwi. Ni balite nge hanelieza hali le kwani kwa Kentucky. Yene lina kwa ya bubeli hali ezara. Neli kubulela fela lika, inza lipo na haza, lika zane siyo. Mwabona, kubulela kana kukau fela, likuye melo kimangolo, kususweza. Na kuyabula luwasi yeza hala, neli kuhati right. Kana hati, ute ni mobu si ubo, ya nikiwa Edith. Kibabaka iwa ziba hati right, mzwale Wood, nina, neluliteni, hasi yeza hala. Michwale mwaya oke ni hautoli. Mufe sabata, mineo luseli kubulela kazona, kamone tutezi tumalitwani, kulitubetengi. Mise nili kana kona fila ntoe liona yena ki Jehovah Jire. Onafani fila Abrahama ana tukwa totolo. Umulimu wa mfa totolo ni ati satumali. Wakona kubulela mika malika batingi. Kakuli yena kimu bupi. Onacholo fila sina mwana abulelezi kaza totolo. Abrahama nasika ikupa na ya fila kuyoweza onacholo. Kono ni kuonisijekuli Jehovah Jire na alitengi. Ane nibulezi cholo musali ya ishu ile yomu nyiyani. Kana kwa ya pili se hasi yeza hala. Kona kuhuwa kwa bulalu. Kumutu na ali yomu nyiyani musali ya ishu ile. Yani mwendina kuna kufumana mali. Aku mafuma dola amyanda ya mibeli kasimu. Kuli ya ipili se kaone. Kona zana afumananga. Mwaka simuka hai kaka nyiyani. Muna hai nasa ashule. Vana bababeli. Venu wafetu lili bangoki. Mi ataha kutobe ya mali. Aku mafuma dola ama shumi ya mabeli. Asani. Kwa muyaho wata vinakele yeye. Mimeda nani file mashire nginyana kwa kusasa na wani kuli. Nilekeza kuitu sisa. Nilima dola ama shumi ya mabili. Nile nikaa mfayo naza zani. Ane nisa alifani. Kuli asike alifasani. Ono na ihanile. Michwale na inzi kwa mulao mwali lulu. Miane nivulezi kuli. Mtofela ye niziva kikuli. Yena usali Jehovah Jire. Ni hati yomu nyani. Abule alinzu leli lukiri kihali. Tabayo hakuna chwani kamba chwani. Kono kiniti. Michwale anatilo bulea cholo. Mzwale Banks Wood faa. Kie na ena litingi. Sivaka saa ni sato utwala inge kuli. Sai kaba fahali. Mimo yao kenile wabule akuli. Lonali nzuleli swana. Lene libulezi kaza tumale lali. Mufe saka kupa. Mise nili. Kezoli hati. Kakuba pa kifapila mulimu. Ye kiniti. Chole hai wakuna ni kukakanya mwamu na hanwa hao. Kupa kao fela sobata. Ni hai basi na kutafama utwa hao. Kona kuli ni mpolofita wabu hata. Kihali, mzole Branham, mutuka ufila na sule kulila. Ali, kisi kama isi nika kupa, sinili, wena umuvota na miupila fali lundu, kwa ane kulali, hauna mashilingi, wako na kukupa seo. Unanikeza liyo mwenyani wasi hole ya nzifa, Edith, inelula pelezi silimia hanya na cholo, wako na kukupa foliso ya hae. Sinili, wanda tawa nivo maho basu pezi, mihaba ikoneli, wako na kupakupila kwa tingi, kaa ufila soka kupa, kezeli hati, ubone hai basi na kweza la kamba ne. Onafaa chwana. Mise nili. Unibulezi fela lo nali nzwile liswa nala anikuli. Umufe saka kupa. Miki hata li makafa nikafa ali. Hisi kama insinika abulela mzole Branham. Nili. Bulela sisi lita kazo ya hao. Unaha nefata kazo ya hao. Ye tunahu. Miwi bulele. Mibashima niba hae. Nibasuliku mata mata. Ngiba seha seha. Miki hali takazo ye tunahulu. Yeni na nikipulu soyaba na baka bababili baba shimani. Senili, mibafa kuwena. Kali vizola Jesu Kriste, mikuwa baba na cholo. Mibavili baba sepala mwakele kemo. Kamula lelo onamicha baba nyanibani. Kaza kutapisa mautu, mili kaze cholo. Yuna kawa ufela luli pakiza lita wazi. Nana niketo ya luli. Mwomahe ni wana nikushwa. Niena una nikuwa cholo. Kawa ufela bwone. Kono sana kupile. Sikaba sakuya kuile. Nipulu soyaba na bahaye. yani ne linako yabulalo aseza hala nako yabune aseza hala neni tatuluzi fela kana ko yefelile ane nilikwanu nelifa hali mwali lundu one kuna nilingungwa lani mabutuna yobakai bene bali utule oh kaofela mina kulukile kone kuna nipuka nelituna nemulimu kakwa mwatuli waka na emifa neni ya kwanje tumuko yali lundu David Wood uteni moko kunwi na sepa yana nieze zeli ngende mine linto yemu yende hakalo nisepa kuli nasuli kuli kaku nipangela yeni kile na pangela mwenda tahe nili mwenyana kwa mulaho na ana nibolona ni na maniri kakao fila ye kwa pani amo mise ni vea mwa hembe yaka ni yanira nine ina nilingende leli tuna leli luvirwe mina nishetu mkaku za fali lundi nekuna nipuka ahulu ninisa avoni mane nebalizo laka nekupala mina aziba kitu elingu fila mwafe tulua kakuli mwa yawani nosuli kupikuluha sole kuna nilipa kimo vaseo alimungu wabu wana kiyomungu wama diko nivalu na baba sipahala yani kimuzole wila kana uteni mo muzole wila winezika ehe kiyofa muzole wila Muzwale man, kimu kutazo wa Methodist yazo kwa nyua ubani. Kana uteni muzwale man, mwali mwusi ubo, anizibi haiba uteni kambani. Muzwale Banks Wood, kana uteni, mi, muzwale Banks, uinzi mwasibaka sakure kudela, ulukile ni David Wood. Ni muzwale Evans, nalite ni kwani, narumela. Kana kinitio muzwale Evans, ya ye minza indamezi kwa limota, nalite ni kwani, ni nimone bazibali selize, mwala mazazi, mazazi ya mabeli kusikawa kali sani. Ningu mwaleli tuna, nilikuwa hizina kaa ufela. Muzwale Tom Simpson, uteni mwabu siwo, anazo kwa Canada, nivamukupile kuli, afike lelekwani, kakuli nasika afika kabunolo, ningu ngwane lita. Muzwale Tom, kana uteni mwo, ukai, kiofa, winezo na faa. Nikwani malu, a kwa hela. Mise nili mizwale, mangi ni mangi bama tilafandi. Nikusinamu utunyomukana kwa mula kwani. Mwahala abatu babai za mwanda, uvene bali kafani. Nikusinamu utunyomukana kafani, konji siku wata, salu na sisi nyani, Nimulisa na walikomu, mupahami wazona, mineru yako yopila kwa ni. Neni vizize kezeli Evans, minamu kupakuli avize musalaka, nikumugulea kuli avulele Tony. Haiba nenisike kuzwa, kipeti omungi atalima nenisebelezo ya mkushuko wabana bapisinisi. Mifali mwali lundulani, lani, kaza zilani, nali. Chwale, hane lichwalo, ulanyana ya mafafazani ya kala, kamba sika kaufela, muye kwa mafuro. Sinili, mwala mizuzu, yeli shumi, kamba yeli shumi kaiketa lizo. Amuko ni kubona mazo amina, unafani puka yani, mikona kukolobisa mukamo. Oli kana lingokola zema shumi ya mabeli mwana kwenye nafaa pahali mwali lundu ni cholo kona mosi chaba ni muliva alile mamutende mwane wakutezi kwaani ni kushwa milika zengu kaufela onone luzivile mwakuzwela meneba zivile fone luinezi mika cholo lwa utu wako etelu wakuli luine mika cholo pahali mwali lundu pahani puka yaani hane ikalile na akalaku ya nishetumuka mine nilifela lichika la mai likuzwa fone nikalezi kuzwa maya mili nzula mulimulali ketuha ukute kwa mulaho Mina ukutela kwa mula osina mwana anivulelezi. Kasa mula wakulivile lafana kunyana. Nikuchali ngendela na nifile David Lani. Mina ukutela kafani na yuina fafasi. Miane nisa inzifani. Nimo ya wani uzo pikuluha nikufuka. Likuota neliendu kezu nekulelingwe. Mipuka nimbundu inge ifefa uka wanacholo. Linzulali. Kina mulimu wazebu pilwe. Na ata limamu halimu. Mina ukulakuli. Nesilika isani. Wani nelimu ya mwendi. Ihali. Kina nipupile mahalimu nilifasi. Na kusamo ya o matafama wati ni azo la piliku vula cholo. Na tula ni kutuvula kuwa niyaka. Nikihali, vulela fela kwa lingungwa, nilikakuza. Kau fela soka vulela. Saa nikona sisika eza hala. Nise nili, lingungwa, kuza. Milizazi, uvenye sinakamita, mama zazi amane. Kufitela halutazo kwanu. Minimano vulela fela, chwalo, na abo napuka. Mbundu nilikakau fela zatu hela. Mamu zuzuka mba imiveli, nizazireli chisa la mwonya mamu kwa kutuaka. Na abo na mwaya unzo fuka sinacholo. Ozwele la kwa mutulo, unzo tafafasi. Nitalusa, uzo kwa upa, uzo kwa upa. No sweli, uzo kwa wiko. Mwaya wachi ncha biwata anekule. Minimalu inge sika sakunutu. Unzo nanu haku, kena mwahalimu. Milizazi, silivenya, mami zuzwe nyani. Mimule na Jesu ambo lakuna kasamula unyana, kazamu salaka kwa nekulani, sinahamu ziba. Iliko nenile kwa ni, anisikaya kali kwa hai, kwa anyaka lalo ya kupuzo alinya lalo luna, haisali. Misa lunyalani lili mozema shumi ya mabeli, kazepeli, kupuzo ya luna ya pili, sinawenga salu na kingi, nenimushi mbile mamu sipili wakuzuma, kakuli nenipa alezuku ya, mamu sipili wakuzuma minikuya, kwa wakuba ninyaka lalo ya pumulo, ya baba nyalani. Cholo kacholo na alivea hamo, ni kacholo he, mini vile nizuma kukala kana kuyo na yani. Nini kutule kuba mwamu kwa, one ni mungile kaona. Chole ya nini lina kuyabuni hasi yeza hala. Chole kiyentu ye mwenyeni, nivata kubulela. Mini lukela kubulela nitifela kamo inezi. Selili li mozeli shumi kaze silezi. Kwa mulaho, ane nilimwa California, ni mzwale John Sherritt. Mine nina ni mkopano, ni medanina ni mzwale Sherritt. Nick is only sharing in Bavangu, never pila mahotela. Nimuna Yabza, Paul Melikian, Yana Yemi, on a matter of Nakanimo, Kalina Kuzingata, Kuma Menia Niafumile, Nimusala High Napu, Muana Kua Niko Fresno, California, Boneva Pila, Mina Tahatualo, Add some Sala High Kafani, Mia and Visa Kua Hotel Mia, Kikulina Kona Kusam Sala Kapating, Mozola Branham, Sinin E. Nuakona, Zaz Lelta Tama. Ninia kwa Catalina. Katolo ati samsala hai, mika limeyomu nyani, na kula hulu, ni atalima. Senili, heali zola hao kulaka, kezele melikian. Senili, luka abona hai mamurena, ukalu gulele. Miana abile fila mazoa hai kuna, nali. Oh, kili utula mabisi. Musali ali, anibuonili suponizekana. Senili, utali mele, mama za jamabeli, nivamu ala fakali utula mabisi lani. Inge Jimmy Poole, yomu nyani fa, mutu tuwa hai yomu nyani, zaazileli nginatile, utuku wapiru mwani. Neba hupuzuguli, nelikuta asezwa kwa utuku, wakufipiro masifuba. Minambu ya lizo senili, mumu vwone, fama za zinyana cholo, kuna ni utuku wa mizulusi. Saata hao na cholo, kifivele, ninimuka tanibu siu kwa mabani, na abulezikuli, utaselizwe, mubilika ufela, mwa mizulusi. Mwabona, chole niniambu wala kukezeli melikiani, kwa lizo, miali, yeo kitaba yetabisa, utokume la sani mzole brena, miali, kana seo. Sabele kakalizo kaofela, senili kihande, aeba kuna nisisifo salile ni mukuli. Senili cholefa, nikabealizo la kafatengi. Munga ate wa mina, nemu yemi inze mutali mezizeo. Mine lisika izahala, nali. Kwanu, akuna nisisifo salile, umusalaka. Nabealizo la hae. Talima kwanu mulatiwa, bealizo la hao kulaka, winezifa ni musalaka. Abealizo la hae kulaka, ane kujilekela na cholo, nali. Unanisitombo kwa ane kulanzo oto ya, kakuli ya busali wamba ya hao. Unanibuti ate wasisali, mikihali, ane utuku banishuta noifika ofela. Senili, kono unanisona? Beki nana nilimo zepe liza kupepwa, yena mwana kaumu sizana, yana aluliza, pami zuzu yefitile, nana nilimo zepe liza kupepwa, nilimo zepe lika samula wafani, Sara ato iponaza, nichwale na atile kakupazuliwa, nina abuza dokota Dillman, yena dokota walu nakwani, mwa koridio nikuli, hauso mpazuzi, utali mekwane kulanzo otu labu ino, wasisali, muamba, miaiza cholo, kihali, hakuna asisifo salile, senibuoni, na abiali zolaka, Nesisali tinifani. Lili moze ene kasamulao. Joseph Apipo. Na mkupakuli. Atali mefati ni hapi. Hakuna sinesifosa alile. Kuya kamoni wenezu. Na abializo laka. Nesisali tinifani. Kacholo. Lualibala fila kazona. Chole seki nito engwi. Yeni luke la kubulela. Anita abilangi kusigulela. Kono sina nikuba fila niti. Mwabona. Mizeo kona zemu bata. Kami tamugule lange niti. Hakuna taba kasisheza hala. Lili moza afita. Neluskali mua sisi. Mini bulela chwana. Isi ngikakuli. Winzi fani. Kakuli na alivulela nganeba hasi yu. Mimu azibacho. Haniru mewekuli kwa wako na kubamufu mahali yomu ndi mwani fasi ufita musalaka. Mini sepakuli ye nakamita usiala alikanzila yesu wana. Mini bata kubamuna ya alikute. Mini sepakuli mchaka ufila mamu ya uo. Asa anyezi. Kuba ni musali yasu wanasu na musalaka. Anizibikuli lukakila na kwete lelechwa ni mamu kwa uo. Kononi sepakuli bakuchualo kama zazi alu nasizi mwani fasi. Luvile baba tabile hamoho. Mulimuki ya nana nivulezikuli ni mnyale. Kana kwe swana, yena nasa azibi. Ninili kakuli, nisi kena mnyala. Isi nkuli nisa mulati. Kuhonone nana kuli, anaku kona kumubati la bukilo. Kuli ni mute. Mina alimusali omunde, mine nisa swanelizeo. Mi a ya kuyola pila, mi a kwa ura vivele. Mina asepa musali ali. Mulena, nalikuwa nyeze sefatei. Kono nifeli ngolo, lelika nitusa. Aiba nilukila kumuliba la, nika aliliba la. A kwa ura vivele. Mi a ya masipa pila, tualo kuyola pila. Mi a tuwa pula vivele, malaki 4. Amu kuhone ni mirumelaili ya mprofita. Kusikaba, ya nineli, ya niselili ni mozema shumi ya mabeli. Nizeo mifahali mtualo. Kwa mulaho, kusina kuziba sika, kabulu miwabaliza zile. Minaba, nenisika, nenilobezi, kwa nuka kwani. Nikiani zusa, zusa chwale, usibu limungu. Mina mutua, inza yemi, pamu nyakwani, niali, zama ya uyomunga. Nisina wenga samina, sikaba, kakueli ayenda, ye tatama ye. La 23. Niona seo kona, sene niezi zona cholo luli. Milo api la katabu. Kasi shemo samulimu. Wali kubalube nilinzwi, lilingwi. Uvelizwa wande, ya latwa. Zazile lingwi nata, ni uutileba na kaya nanosi. Na hani yanga mabulumiwa. Hakiba sali babangata, babakona, kuiti isa kuize cholo. Mwaziba cholo, wakona kwa butata. Michwale kihani taha, ni awulela nto hili mkamba isili. Waba ni Joseph, wamula okuwa ni mie na ki. Yena luli kimushimani, mina tusize, kazakube ya milili, ya limbi, mwato ya bumahe. Sina mwone nyeze lize. Kuna kunali mshimani, ya kwa nile luli. Ni aeza ntoe maso luli. Mina alikuyena, ni alikuna. Biu, mufe tuto, umunate. Senili, aniko nikweza anzeo, mabona. Mikihali, eni, haiba upalezuko za cholo, ni anata sikwalo, kusikwala kalila ta, inge ni iponela. Kihande na upulakuli, saa nisilu kile, mwanana yo, nasa talusiko za cholo, na azula pilifila kuyotapisa mota haka. Mihane nizuwezi kwa ndi kwani, mwayaoke nile nosikata vila cholo. kihali zamaya uyo mvulela nilume na kulikima kolonika bahubeli kawahanyu ya 22 nisikaiza na upula lwa pili na upula fila seo nazo la pili fila kutapisa nisa mvulela hapi zamaya uyo mvulele kuli abale se mina akena muhali na anga vivele ni kuibala nelifani mu kamba Miriam mpulofita wa musali anase ilikeza la hae mushe wake nsakunya la musizana wakwa Ethiopia ni mulimu na asika atabira kazona Mikihali, nekukaba handi ndataye amu kwelema atikuwa pata kufita kuweza zani. Katolo Miriam, ana atuwa kimbi ingwa mubilika ufila. Mikatolo Aroni, ata avulela kezela hayali, kamba ata kutubulela mzuali wa hayali. Washwa, kambi ingwa. Mikatolo Mushi amatila kuyomulapelila. Kwa katala, yana eze cholo, siita Samuelio satuluka, mulimu. Miali, zamaya umubize ni Aroni. Ni ubati sekwanu. Ni Aroni, haipumana matengi niene. Mikiali. Babiza mtae kwanu. Ni Ali. Haiba kubaha limu mwimu alamina. Mulimu wabu lela chole kubwani. Yali wa mwoya akamba mpofita. Namule nani kaitibaza ilina kuyena. Nika wabu lela kuyena mwali pono. Nikuji patula ilina kuyena. Kali tolo. Mini patula litolo. Nizengu cholo. Ni Ali. Kono haili mutanga kayena mwishe. Akuna mutu mwana hayaso na niena. Miali, nivulea niye na kamulo monizele, kihali. Kana hamusabi mulimu, mawona, mulimu nasika litabila. Kihande ane nivweni sani, na matile mwahali, minda limamusio usini, na angongota paskolo, na ikuwa lezi mwahali. Mina mbula kuli, nivate kwa mbula niye na. Mina ake na mwahali mwani, na yu mbula niye na. Kulikaku mvulela, mwene kuinezi. Nali, mulatiwa, waziba mwene kulatela. Kono mulimu asika atabila sani, nosa lukeri kubula cholo. Kapili kasamula wa sani, atelwa kibutuku kwa makupo. Lwa muisa kudokota kwanu maluivu, Dr. Arthur Sheen, ni afu manasi tombo kwa neku, zoo tolabu sali, mwamba. Sene ni fumani ilimo zeli shumi kaze ketali zoo, kamba lishumi kaze silezi kwa mulao. Sitombo kwa neku lan zoo tolabu sali mwamba. Nesilika na inge tolwana ya mumbole. Sene likuchua nikase dokota, miali, alu wone sika ezala, uyo mutisa hape kasamula walikwe linyana, muendili kweleze pelika mbantu echolo. Lwa muisa, mukutisa kwa tingi. Nesi hulile, kuzofaku likana nimu mbole, kuba inge butuna wale muni. Ali, kihande sizwe, asika babu nolo, nikufetu wabu maswe. Nese nili, kihande mawi, nali, luka ya kwa Tucson, mwe naoni lumile kuli, nye kwa Tucson. Na amu lumile, kuya mwalafi wa musali. Na asa latikuli, hawe ni musebezi wani, mama zoa hae. Katolo muendi na mbulezi, kaza bulumi wabwaka, kakuliena, mwalashi wa musali ali, sikazwa. Katolo kihali, lwa mbulea kuli, neruya kwa Tucson, miali, kihande, nina ni mwalafi kwa tengi, kimulikanaka yomunde, ninipia kwa Tucson, miali, nika kuluma kuyena. Katolo angola kangolo, nikukaluma kuyena, miali, boma brena mkiwa sali wabandi, ni azula pilona cholo. Ali, amulumela siswaniso, kamonesi inezisi tumbutuna, nizengu cholo. Nese sifetule mutumbutuna chwale. Miabu lila butuna wasona. Miali, maziba, nazivile kuluka, nasepa, nana hanile fatingi. Hanibiza kuli, mufolisi ya ipiteza. Zani kona fila, zana aziba, mwakuli beela. Kono ali, nilumezi kuli, nesikazwa, misiluke la kubacholo. Haeba, sina nikuzwa, sizuse. Kono nelikuta tupatu meweluna, mekatundamo lwala pela. Mekabutuna, mwene lwala pelela. Kona mwene sihuli la butuna asto mbosatingi. Ufitela hasto ofita fakuli, nesizula kwani. Lwali kuza, batu wawali kani, moo, nebazivile kazona. Bali kakubona, sene sikaya zala. Cholo cholo, zazula pili. Mafelezo, anita kuzwa kwa Canada, kuzwa kone nisile, mwene na anitusa, kwetila mshobo, wama India nivali, kukresti. Nekutela kuyoba koloweza. Kalibizo wa mwene na Jesu Kresti, kalita wulale, haiba mwene nalata. Chwale halu ya ukuta, mineli ya hae kuli aye, ane nili mwa New York, kamba kwanu, kubanikupazuliwa kukungi, kubanikupazuliwa, kamba kutatubiwa wa mafelelezo. Senia kwa New York, mihani yokuta, na ema kwanu, minafunduka. Kasamu lao nibani mukopano kwanu, mukopano wa mafelelezo, na ya kwani, minayo mubiza, kuzwa kumuzwa liwudu. Nikihali, hiu, aniko nini hae baku tuwela kuli, litino zaka lingunyu tekwatingi. Nelifela butuna chwana, kwa makupua hae. Niliutula hae kwane kulani na asolifi ya kuchungutawa na cholo. Mineli yona viki ema swa hulu mwali na koza hae za kile aba nizona. Chole winzi fani wani teleza. Viki ema swe ya kile aba niona. Mikihali nilukila kuya uzazila kamusu mumu kwa hata tubo ya ni na wapula na o mulimu. Hae baba kasi pazula. Saa nisikalu pale lusa kuya kwa hae kana kwa Christmas. Nise nivulezika lesi chabakuli nikabate nikwani. Nise nili ina kwechwa ni o mawi na wapula cholo. Mugulelele, haiba ukapazula, kihandi. Tuhela pili, sibe kutelele nyana, kufitela kasamu laho wa Christmas. Mwese nikala kuna ana. Sako na kubabu maswe, nikukutela kwanu. Maziba, yani kintu emaswe, ikakutela mwali piyo. Haiba sikaba handi, sikaba umaswe, sikaba kubulaya. kacholohe na upula kisika mangi seni kona kuheza. Mimeda ali kihande chwale unibize ali zazileni fita mash report mwendi kiza azileni tiata makasamula wani ane nifitile mash report na iloya wakutatuliwa mikacholo aya kwa musalabo Norman na aswekuya kezeli Norman kao filamina mamuziba kiba atu babate hanga kwa atawe nakele na ile niena nikuye na mwala fiyo mikacholo ali mulive leo kupitila muba ni usi wami na wapili kwa mikipetu mkute kakuli haili shutano lihola zepe li mwanako kona kuli munibize amuka yokuta kasamula wa muko panu nikamibulele lasini kazi nise nili kulukile kacholo nazo wapili cholo mileli tata maka kusasana nisika akali nikayonga bili ni loisi sibili sabwe na vate ni moho mikamita naluna nisipula sakale kwanu sana lule kezimu zwale ipoma kwanu hakika la hulu mikamita lu yanga kwa sipula saa nikuwe lapewa na kukau fila halu Ottoman cholo maziba sipula saku ina na kukau fila halu ya kwani kuyo lapewa ani ya kwa mkopano lupamuli mkuli alu tuse mine ni vile kwa ni mazazi ya mabeli mine nina nenina ni hulu tu ndu vanana nebaile minie na nasaile maziba munga atabuwa mina maziba nenina ni kufita mwali kazani na kwenwe kukutila mwandu ya mkunguru. Bela na avuluka musaliani. Hop. Michwale, kiko na zeo kaufela. Minafita kwaani na anahana kihandi ni kalapela. Mikona ni obi tulabili ni loisi. Nikuzola pichwalo. Kachwalo, hane ni ilolapela. Sinili mulena. Na abatonda kakusasa na chwana. Kwa siba kakwanu. Sinili nilapela kuli. Ubatuse ni kwa fuyola. Nilukute mwasiba kase hape. Michwale, sinili. Vate ni kwaande kwaani kakuli. Unilumile kwaani kapono. Ni ulitalelezi. Tuali ni bataa kulivelela, uwona zoka ni kulivelela kuli, nieze kasamula. Senili, nilapelela, uwe nisishe moku yena. Senili, nituse mamu kopano okaba kwa ni. Nikihani itulela. Senili, mulena. Usiki walu meleza kuli sibebu maswe. Mituwela kuli joko tayani, aliwele kukitila kwa makalelo asilimo. Kuli sizu. Ni toile fela kumubwona. Senili, mulena. Na asa atalusi sana ezize kakusasa na wani. Na asa atalusi sani. Senili mulena, akunana kwenye haiba yekana ya kilabule ya linzi, nililiwi, kana, kaza kuya mwami kopano kuyo inalikweli. Kamba seu kafela silisona, akunana kwenye yekana fakila kwale ya mulomo wa hae, kazona. Yena kamita ulumela angalibia nazaka kwa batapisi, nikuta pisali hembe zaka. Minanza lukisali kakao fela, hani ya kwa mkopano. Mi uvilaezwa, kamuako na kusebeleza mulimu. Minabasali hamuze musebeleza vana mamimu, musebeleza mulimu, ee ni kuchwalo. Michwale, michwale hani kena muhali, inge ni katezi ni kupote aluli, batune bazwa kai ni kai, nenina ni kuya kusiri, famu sipili wa kuyamba, kamba wa kuzuma, kini, basali wabanga atane waka afilika na kasani, kisi kama insana ezeena, alukisali tino zaka, za kuzuma, nizu wanakuli, nizamae, tuhela nie, senili mulena, na asa hata alusi sani, misenili, nana ni kupazuliwa halalu, wakensakuli na apulu hile kakupazuliwa, misenili ni, mulena ni, nituwele kumugona, aeza cholo hapi, niona fani fila, na utu antuengu mamuzuzu. Na atali mamua halimu, mili nzulali, aku yeme, lali, chwale. Kao fila soka avulela, kona mosika avela wana chwalo. Na alivela famu zuzu, senili. Lizola dokota, lisika muswala kale. Lizola mulimu, likazu sa sitombo fatengi. Mane, asina ni haiwa kufumaneha. Ani nelima felele zokuna. Nenisika muviza, wazo la pili fela, la yonga bili ni loisi. Milwa kwa shirifu. Busi ugone kutatami, na muviza. Nali, ya tabile. Miali, piu. Nibata kukubulelela. Chwale kiyofa ni wako na kupagasi. Na azama ya nza chunguta mamu sipiwa haikwani. Ake na mamu zuzu ni nasi ni musalabo Norman. Nikuti nasa palosa samu kanjo kwa tatubo. Dokota azu lafani ni mane na pale lakuya fata fule. Sitombo inge silepe la wanacholo. Sasi tunaluli. Ni chwale hana dokota hake na muhali. Ni ambu ya niena. Ni kiata niena kutuwa pulashiti ni kumuswala. Ni asika muswala kale saazwa. And the doctor, midogota nasa azivineku lene siinezi kihali libelela famuzuzu ana ni maswani swaswa ni sizwe maswani soka ufela nilikazengwe ka ufela na asika afumana ni haibali suba neli ngurasona amuta tuba kukuta kutela kihali aniko ni kutatula likaze hakulata kono musalabo Branham sitombo sani hasiyo fatenye mi ali kuba abe ni sibali sibisi musateni haisali. Nelisi kamangi, mulemuhe ona cholo fela mwone sikulelezi. Lizohola dokota lisika swalakale fatengi. Muzuzu nyana fela ulimungi, nilizohola hae nilika swala fatengi. Linzula mulena lipete hile chwani. Chwale kiyani musala kafani, nisipe lisalu na lufapila mulimu. Kono mane lizohola dokota lisika swalakale famubiliwa hae. Mamu sipilinze ataha kuyena chwalo. Sesi ngui, saeza hala. Sitombo sani, samu siya. Niba apale lwaki, ihali, na alumela neli cholo, jina sicholo mulatiwa, niwata kukuzivisa sincha, musalabu Branham, kana kini tiyo, Bona mwana abulezi kana, yeo kiniti. Kuli sitombo sani, asiyo fatenyi. Auna sitombo, nisesikana. Nelisika mangi, kuyafira wana cholo kani zula mulena. Yani neli, amen. Yani neli nako ya buke talizoho. Ketalizoho kinombolo ya sishemo. Nombolo ya T-U-M-E-L-O happy. Sikuwa F-A-I-T-H. Hakuna kukakanya ni hanyani mwamu na onowaka. Na aziba seo kuhoa kwa bula lukulisona. Mina aziba sekuweza. Tuale mube nilikute. Muinethra mkuzize. Hola ikatu wa ifita. Tuale kuo mulimu kukala lueza likazetuna. Tuale, alu ina misengili toza luna kwa tapilo.
Lord Jesus, I'd seen it upon other people.
Mule na Jesu, nilivoni ifaba tubaba ngui. Kono ane sitile kumusalaka yomundi. Neli mwala palaka chwale mwene. Nenitali mile kusona kama metu waka. Na asi swala kama zoo aka. Mina 16 nilimo. Sisika ya zala kale. Neli hape cholo mwena. Nesi ziba halile. Nikupa tulu wa kiwena. Misi kakao ufira asi bulezwi. Sina nikuweza hala. No, suri kuni mwenisa mwena kana kwea nikuli. Sepo yaka kusono weze lize sichaba. Mino kani lumeleza kuli nizibe. Kachwalo nenikona kubatusa. No, siti sile kuli. Sieza hale mwala palaka. Kwa nini likuhua kwa pili. Nechwale kuhua kwa bulalu. Nekupakire kuhua kwa pili. Rui tumela ndati. Luswalele lifosuzaluna. Lusikwata sisi nyinyani. Luna halusika ituta. Kamba mane nikali lulitimbithi la zabatu. Kono lui tumela hulu kuli luna ni mulimu ya mata. Kau fela ya lutokomela. Nikulu babalela. Kakuli aluzibi mwakui pabalela lunabagi. Lui pea ili luna kuwena. Chwale nda teni la pea kuli unituse. Mini mwaku hoha kwa vula lukwa kuli o mulena. Sina hau vile uvulela mwa halalili mozepe likazona. Kulivoni safa. Kucha kulafama lundu. Nizengu chwalo. Nikulitisa chwalo. Chwale, nenisoli kutalimana. Uvona kuli. Nelisika mangi. Kufikila sipakiwa handi. Chwale na la pilanda tekuli, unituse kubayali kutea hulu kase, kufita mwone sidezi wa pili. Newi kungele kanya, inge kukalea onafaka talafa, kone kubulezu ya pili, ya buberi, nichwale kiabularu. Niso ubulezi, situweza hala, unachwalo mwono ubulelezi. Lua kumume na mwole na mulimu.
Help every one of us.
Tusa mangi ni mangi walu nakuli, lunepele kwa hule kusalumela kwa luna, ni kwa kaleza kwa luna. Kuli lukone kuyema mwaku bate ni kwa mulimu ya pila. Kakuziba kuli, yena mulimu ya swana, yena ingresi tombosani kuzwa kumusalaka. Ya alitengiona mwahali mocho wale, ni kupaki wakiba alafi, baba chukila hulu, kuwelu na ni mwanaha. Dene walipakile, ni hape ni kutalima, ni kuswanisa, ni kasamu lao salateha. Wena umulimu, ni hakuna usili kwa nda hao. Miluwa kulata kakuli ulu. Ululumele lize kubaba tanga wa hao. Milu kusebeleze kali kute nikaswanele. Kama zazi abupilo walu na kau fela. Lumeleza cholo mulena. Nina nikone ni lubasi waka. Nisicha wase kau fela. Lukone kumonyi hamaseli. Lizwai leli lungirwe. Nika upali nyolwa kubaba ngu. Kulata Jesu ya lweze lize nika. Zengada ahulu yo. Chwale sinahani apula linzwi, kuli niliva ale kubapalo, nikipeto nikula pila bakuli, unituse mulena, kulela kuluna, miufolise bakuli, kalibizo la Jesu, lwala pila. Amen. Kikuli kunani, kana nina nina kwea, haiba, nika kufaka pilifa, palo yemifa, nivatakuli mubale chwale, kamba kungola, kamba sikaka ufela, semu la takweza. Ya pili ifumane ya mwabuka ya numero 21:5-19. Miluba taku kubala chwana. Misi chaba sabule ya kuluwa nisa mulimu. Nikuluwa nisa mushi. Kikaba kalangi hauluzu sise maege pita kuli. Luto shwela mwali haupa. Kakuli mo akunabu hobe. Kamba mane niyo na mezi. Mimio ya luna ilakazao nasi nkwa sisi bunolo se. Licho za mangeloi. Mimule na alu mali no haze sabisa mwahala sichaba, meza alu masichaba. Mivu ngata kwa sichaba sa Israele, sashwa. Kaba kaleo mule na, kaba kaleo sichaba sata akumushe misali, kuipulela, utalime. Lufo size, mwabona, yeko na nto ya pili kwa foliso kuipulela pili lu fosize kakulilu ulezi kakulwanisa mulena nikulwanisa wena ulapele kumuli mukuli azwiseli nohaze kuluna nimushe alapelela sichaba nimulena ali kumushi eza nohaye sabisa ya sipi miwipa heke famusumo kuli ive cholofate nkube kube kuli mangi ni mangi kaufela yaka alumiwa hata lima kuyona ukapila.
And Moses made a serpent of brass and put it upon a pole, and it came to pass
Mimushe that if
a serpent had bitten any man,
when he beheld the serpent
of brass,
he
lived. Now,
chwale hape, ni watakubala lingolo kuzwa mwa Zakaria, kauhanyu wa 12, niti mana ya 10.
And I will pour out upon
mini kasululila fandu ya
Davida,
nifasi chaba saba mwa Jerusalema, moya wasi shemo, ni wakui kupela.
And they shall look upon me, whom they have pierced,
ni waka nitali mana yeba tavile.
For him,
ni waka mulile la,
na
mutu ya lile la mwana hae. Ni wakaba, ni butuku wakensa yena, na mutu ya lima butuku wakensa mweli wa hae.
Now, for a text, I'm going to take this.
Chwale, kamu kwa wapalo, nikaanga tutu ya kuli. Amu tali mele ku Jesu. Mutali mele kuzwa kwa lifasi. Mutali mele ku Jesu. Mushe na ize noha. Mifaa mpolofiti ya kasamu lao na asuliku vulela kazoni sene sikaeza hara kaza kutali mela ku Jesu.
Hivyo
le ibulezi chwana mwa Isaiah 45:22
lufumana
kuli mulimu na bulezi kuli mutali me kuna mina mafelezo alifasi michwale lifasi alita kwa mafelezo aloni kamba mula walifasi hauta kwa mafelezo aloni kipeto sichaba sitali mele kuyena chwale mkona kubula kuli lutule zeo lusika nilusika lutule ze fana kwe telele
yeo kiniti
miliku talizwe fana kwe telele bakutazi babangata bangileto ya taba yechwana likitikiti zabona.
But here is the thing I want to ask you tonight for these next few minutes.
Kono kie fataba yeni bataku mibuza abusi ubo. Mami zuzuye likani yeta tamaye. Kono hamutalima. Puzo kikuli. Kuli. Kisi kama ngisemu buona hamutalima. Kisi kama ngisemu buona hamutalima. Seo si tingire fela usemu bata. Mwabona. Swale uli, mutali mekuna minama felelezo alifasi kaufela. Mushe nana nuzino hamuhalimu. Mika ufela na atalima na foliswa. Chwale, kuiti ingile kusemu bata.
Niboni
batu haba taha mwami kupano. Mwaliza zila mafelelozo le. Vene ba kona fela kuina mwamu kupano kamu zuzu ulimungi. Kamba emibeli. Kona fela zine ba kona kweza. Mwabona. Niba saa kwa nikuli yemela. Anina kulivala nisipakuli. Se, asita usimu tukau fela. Yazwa kwa ahiwa. Hane ni nani mkupano kwa Waterloo. Mzwale liveo, nali kwa luka kusasa naka chenu. Anizivyo haiba umate ngemo busi ubo kambane. Kamba ute ni mo, li, nali te ni mo kusasa na chwana. Eni, kwa mulao, masiba kasa kule kodela. Kwa mulao kafa, kulukile. Mzwale li nina, nwezizeka ufela zene lukona. Nikufa mkushuko kwa balika ni basi kuata sawa kutazi. Kusinatifo, utafila tengi, kutuwa mbola kubona. Mzwale liveo, nisha. Kimwe tuti mi, kidoko ta wazavula pili. Kulimane, wip manezi degree kuzona. Mika chwalo, nilikile kuli ambole kwa maluthirani, mapresipitiriani, nivao ngechwalo. Kunuwa alivatili, vatali mirakuwe na kusieza. Kihande, na yaku yonga palo yaka, papi la wakutaziba, ane wafelize kuchakao filabona, na anga palo yaka kuli, nenisika hanilaku utwela pono, yali halimu. Mane nenisika balakalili ngolo, bababe lichwalo, vatali mana, vazo mami nyako, mibaya. Chwale, ane nikala kukulela, sina Paulu simwali zezila hae, Nibulumi wabu ipitezi. Michwale, ayema fapila gripa, alinasika, ihanyeza. Babeli kamba wala ucholo, vayema. Mika nako, yene nifitile fakuli, nibule sisi mifali ngolo. Nekuna nifila babala lalu kamba, babani, vene vainzi kwani. Kaa ufila buona, nesi vayemi ni kuikela. Liwa kalateni kile, baba ngwi batanga kwa mukopano, haba utakuli mubuleli, mukwa watu nile kaona, una nisakweza nisichaba. Hae ba nji asikati nali tinoze swanela, baba ngwi bakubona, neni utule muituti wazamuna hano, yabatu wana izeza zileli ngwi, dokota Naramon. Muna yomunde, muna wa mukreste, tukiso ya hae, fake ya kwani, kana kukaufila miali. Nzila ya kubulela mutukuli, uli angani, kifo hasika atinaku ya kaswa nilo. Maziba, kuyamalu kila kubonale ya kwa sichaba. Saani nelisi supo, sakuli uli angani, mwamu nanuwa hae. Kihandehe, nivile ya liangani kantimamu pirogwa kakaufila mwabona. Kakuli nitinanga maugolo sinili kaze ngu kakaufila mwabona. Kacholo kuya kamu kwa wabu ino waka, nilukila kutina inge mutu wabula peli. Kama nzoma ngu kubwa mutu wabula peli. Anisepikuli Jesu na hati nanga inge mutu wabula peli. Na hati nanga fila inge mutu mutu fila. Na hati hanga mwa la sicha wawo na chwalo. Mizamiti nelo, nilisicha wae tuna. Kono saa ni fila kikuli, mwabona kamu kwa fila wa mutu. Asinaku, kuchwa ni kamba muna yo, kamba nili, anizivi, sana kabuli ya doko takase. Pani mpolofita mwabivele, anala ezukuli, apazule tino za hai. Mi azama ima punu, fapila sichaba, pani luli, na kaba ya liangani. Kana, nasike kuba chwalo kachenu, kono kimulimu, yana mbulezi kwa za chwalo. Yomungu nana ni kuina, kwa matukwa hai, kaliku elizemi anda emilalu, ni mashumi ya mani kazepili, nisepa ni chwalo. Nisa wapilabu kaufiniena, nekuli, ilingwi, ni hape, ni kusikululela kwa nekuleli ngwi. Ni kuchapoto ya miloho, ya nata teile kwani. Nana ni kuya kuyofutuma za lichoze, ni kulitati asincha. Hamo ni kuchazona, kana kwa ya nikaufila. Ati haa kumwata lizole, litezi miwacha. Inza lobali la nekulili ngwi, wakensa kuba sisupo. Mwabona, ooo kamosi chaba sikona kubela kwa huleluli. Nilizu la mulimu. Baba itutila hulu kufikila, haba ya kwa hulea hulu ni mulimu. Mutu wa hulea kuli una nitutu ya ipumanezi. Niziba kuli onafo, saile kwa hule kuzwa kumulimu. Mwabona, haba ni digiri ya dokota, anibulelize kakulu anisa dokota veo. Kakulie na hayo mamufuta ocholo. Kono wanga cha mutu wana ni digiri ya dokota, seo sikia usafira kuna, wile hulu kwa hule kuzwa kumulimu. Mwabona, konje haiba ukona kuipuluka iliena, kupila nilinzi wa mulimu. Chwale lufumana kuli baba ngwi, batela angafira kutuutua mobu nelela, haba taa kutotalima. Mubulela kaza foliso ya mulimu ni za mulena, ayaba nji mutu asika akena, uzo na kabutungi, alimui tuti ya chilokile. Batu wako ni kusinyena ako ya kumutua inza itu sa manzu akuli, umwa ni, hayo mwa, ni manzu ya cholo. Haba nafela, haba koni kubanahana kulizeo ni kwa ula hulu ni mulimu. Michwale Jesu, hana ulela kamusho obu nolo wani. Kufitela kachenu lilianganisizeba ituti vali tuto. Kakuli, bali kakuli toloka kuyakali kolo ni mshobo waliza zaabone. Ni wani neli mshobo wa mamu kwa kwa. Kaba kaleo, kini, kuna nishutano yetu na hulu, neba ona mwa United States kuru na mo. Nenilizelize kwa Florida, kwa New York, mine ni nani kwa mbola ni musali, ona kwanu hape. Kwa St. Louis, kulea toloke, mwala musizana kwa kwa mboe la yo. Ni musizana wa kwa mutulo. Nesi shutano ni yeo, mwawona, kaniti.
Now, the thing of it is, that people look for those things.
Chwale tabayate ni kikuli, sicha basitali melalikaze chwalo. Mubulelelo, kufita kutali malinzi. Linzi hali ipona haza, kona bupaki wakuli, lilukile, mabona. Kili inzi leli ipona haza, awana kutali makusani, una nikuba ni muna hano, waya itutila hulu za likolo, kuli uzive, uya kwali tutoze pahami za vula peli, nikui tuta makukuba mela. Makuye mela fasiba kasilisingi. Nize mkau fela. Oo, sani sako na kukamamu kutazi kusalifu. Ya tezimo yao kenile luli. Mwabona? Tole zani, kiza muna hano, ya butu wali kolo. Nia niko nanzila yeo na haye, iwezi kayona. Ina ni muna hano, wazali tuto, wazali kolo, kuya kaza kreste. Sani kona seba talimea. Mihaiba kreste uinzi kuwena. Unanikuba ya itutile. Unanikuba ya itutile, kazali kolo. Kakuli cholo, kona mwaba nani na kuli kreste, kona mwai nezi. Nikana kwa engwi nto engwi. Baba ni minna hano ya wabona banyi. Kasalu kira kupasona. Mulelo wabona banyi. Kufika kuunga seli ulezili nzwi. Yani kona nzila haba talimela. Mi, mane wabona Jesu kasibili. Wapale wakumule muha. Nebaize cholo kaliza zila pentekota. Nebaize cholo hanali mwanama. Nebaize cholo hanali mwasi chelo salikomu. Nebaize cholo hanali mwamukwa kwa wajiru salema. Nebaize cholo hanali faso pano. Mina aliye na mutalele ya walizulani. Ni hape, ni mana ni mesia, yana ya taa cholo, inza zama ya kuzwa. Mwama alivela, aminya kwa yali halimu. Nili kazengu kaofela. Nini wafosize, kakuli. Nili mina anu ya butu, wali tuto zali kolofela. Niba hapale wa kumubwona. Kono, inza wa mutalimezi. Kona moku inezi ni kachenu. Kisi kama inse mubwona hamutalima. Baba ngwi batalimela kuli babwone. Haba mutalimela, batalimela kuli. Babwone mukalisi yomu ngwi yomu tuna wakeleke. Mutu yako na kutaisa tuto. ye kaya za kulisichaba kao fila sichabele tutu ya tumelo yo nto ye mchwalo seo kona seba talimela hawa mubona babangwe batalimela kumana litangu inge Santa Claus haba talimela baba la bibele mibali aha ye kitaba ya litangu fila isika fila sango zimutu sani kisona mbona kakuli aneba mulelo omu baniwona kaza bibele kona omu baniwona kayena mwabona babangwe batalimela kuli babone mbututu babangwe batalimela kuli baboneka ka kashaka mekamba Santa Claus babangu batali mirakuli babone buka yalita bazakale yeli yazaba mawani isi zaka chenu kono puzo kikuli kisi kama ngise mubona hamutali mira
so many of you that claim to have the Holy Ghost look
ungata wami naluli babai papata kuli munani moya oke nile amutali mamubona mutu wabubeli mwasi lalu kanjizeo mane alisika bulelo mabibele akuna sisi chwalo
the word Trinity is not even in the lids of the Bible.
Linzu la kulisi lalu haliyo mane ni mwama kipe abibele. Kono kanti ya mutali maku Jesu, mumuunga kwa mutu, wabu lalu, masi lalu. Mileo, kona libaka, amu safiti kwa hule. Mwaziba sana abulezi kana, ki na mulimu, mea akuna usili kwa ndaka. Mwabona, kuiti ingile kusamutali mela. Aiba mubata kutina, inge mshimani walipapali za banana, kamiliani, kamba muna muhulu wa mirelu, nizengu cholo. Aiba wani kona muku wa omutalima kujesu kaona, kakwa mutu, ya shutana ni mulimu, mutalimela kama fosisa, habuliboni, kwanu hakika la hulu, nenani magilasi, akusebelisa, makuza maya kwaka, nenini kakutalimela puti, kamba puti eneri masimu, ni mwana haka omshimani, nali kakunibwenisa, miye na kimwana nanyana, katoki hali. Amuti na magrasi atati, yaani puti yeye mifani, haule nyana cholo, sini, naibona kama tu akawa na cholo. Ni ali, amu unge magrasi ya, ane nitalimezi, na wena li puti zeli shumi, kono magrasi, na siyo maswa nilo handi. Miani avea maswa nilo handi, zeli shumi kao fila, zaba fila hili mwi. Mihae wa mube ya mina ano ya mina, mwali nzula mulimu, zeta luikawa ntwa hili mwi, mwabona, kono magilasi amina azabula peli. Akazo maswanelo yaona. Amulika kumweza kuba zetalu. Kiali mungu. Mwabona. Kono kuitingile kusele mutali mela. Kisi kama nise mubona hamu tali mela. Mupule mukona fela kumubona. Hamu mutali mela kufitila mwali nzui. Amukoni kumutali mela kufitila mwabuka yengozu fela. Amukoni kumutali mela kufitila mwatuto ya tumelo. Muka abona bali mbababeli kamba babalalu. Nilika zengu ikawo fela. Mwali tuto za litumelo zeo. Kono mbutali mela kufitila mwali nzwi. Mimuka abona kulikie na Emmanuel. Mulimu ya ezwe nama mwahalaluna. Na bulezi kuli. Kina mulimu mikwandaka hakuna usili. Kie na mulimu. Isaya na hata limena kwengu. Yena mpolofita. Mituwale hatu wana Jesu, tuto ya kakikuli, utalimele ku Jesu, amu utalimele ku Jesu. Fani Isaya hatalima kuzwa kuzalifasi, kuli amu bone, abule ya kuli, nivona muelezi, mulena wakozo, mulimu ya mata, dati wakamita, sani kona, sana hatalimele Isaya, niya wana wana sani.
Daniel one time.
Daniel na kwenye na yemi, hana woni mafelezo amibuso ya bamachaba. Abona siswani so sana alolile Nebukadnezar. Abona omungu ni omungu. Mwene uka komela ni kuyola omungu. Hane itaha chwalo. Miha talima kugona sine sikaye zahala kwa mafelezo. Fani anabuni Jesu. Na alifela lichwe leli ketu hile kwa lilundu. Kusinama zo. Lene litoluwa nivuso ya mamachaba. Nebukadnezar anepela bana baba lalu basi heberu. Maondo ya mulilo. Bene walume la kumulimu ni kuyema afali nzula hai. Ane baka ashwakalona ne baka yema. Niyaku lichwalo. Kinto yenya nifela kakukuba makama ngwela abo na chwalo. Kono chole hanatali mire ni kubana Jesu. Na alimu una wabune. Yana alimu waondo. Yes abisa. Ni azusa kuchisa kau fela. Kupa kwa ule niwatanga wa hai. Kupa utwela. Sani kona sana abu Nebukadnezar. Ezekiel na hatali mire ni amu kona za zeleni mwi. Mina alili wili mwahali ali wili. Mwahali mu mwahali mdumbiru. Na alie na wafahali ali wili. Koku tamahane la sipoko kau fela. Amen. Li wili leli tuna li potolo iswa katumelo. Kono li wili leli nyani. Leli pikulu swa kama atamwena. Yani kiena yo Ezekiel na avoni hatali ma.
John the Baptist.
Joani mkolovezi na hatali mezi nye na za zeleni mwi. Miha talima awonaliva. Mirinzulali. Yo kimwana kaya latwa. Ili mwani katilo kupila. Sanikona sana aboni.
Then he saw Jesus and God being the same person. Because the spirit
me abona Jesus ni mulimu kuliki mutu ya swana. Akuli moya no zule kwali halimu ingeli iba wali. Yo kimwana ka ya latwa. Moni katelwa kupila. Sanikona sana aboni. Mulemu he. Witi baza ngailie na kanzi lao na yeo.
Noah, when he looked away to see him,
Nuwe hatali makuli amubone Nuwe abonali katulo Zamuli muzelu kile fasi chaba sali fasi Leli hani leli nzula hai Sani kona sana aboni nuwe hatali ma Mushe hatali ma Na aboni si chachani sisi tukamulilo Sita samulilo sata asona kasibili Mwasi chachani mifani mushe Hasu tila buka ufini sona Yenali tulali katulo za hao Kaguli kina Chwale kambane mkako na kutali misali nzuleo Kina kitensi ya kale Tensi ya chwale Ni tensi ya taha Kina kuya kwile mabona Kina na aboni ye na yali kina Sani kona sana aboni Mwasi chachani sene situka Israel natali mezino haya sipi Yana ezemushi Me abona manyando wa kreste Ni katulo ya bakuli Kakuli luzi bakuli noha Ne iye melaswa lelo Yesu nalia na swalelo yani sinamushe mwana apaikezi no ayasi kumali halaupa kona ni mwana mtu mwalukela kupaikelwa kamulero oswana mwabona kinyi nebaize sibi mine basela nyikwile sani neli kakutakula sibi sabona ni matuku misani kona Yesu sana holofalelizwe bakensa bumaswaluna kami upaya hae nelofolisizwe kunga afolisizwe abumuli muku kreste ipeto mupuma kwatengi swalelo mwali embazepeli Mwabona, kisi kama nisemu mwabona hamutali mela, hikuli mwabona cholo, hikuli mwabona cholo, sana holofalezi kili vizaluna, kami upaya hayo lufolisizwe, hamutali macholo kikuli, mwabona sani kamba kikuli, mwabona filasi yemba silisingwe, saswa lelo, kikuli mwabona mane kwa mabeli kau filatengi, hamutali melanji, hamutali macholo kufitila mwali tuto za litumelo, nikami gulea kulimazazi, afoliso afelile, kono haiba mutali makau kufitila mwali nzi, mukawona kuli kiaswana, mabani kachenu nikuya kuile.
The disciples.
Mwabona waluti wane batali mire kuyena. Bali mwabutati fali wate la mandinda. Mwabona tusofela yene kaba tusa haitaha.
Martha looked to him in the time of death. And she saw.
Mareta natali mire ku Jesu mwana kuyalifu. Mwabona kuli na alie na zuo ni bupilo. Amen. Mwana kuyalifu. Mareta na avoni. Fani anatali mire kuyena. Na hanilwe kipatu baha wena, na kendilwe, mane na kupile kuli abiziwe, mi na sikate ha kukezela hai. Kono chole hanatilote ha kwa mafelezo, mi azu latengi, nikio uwela fafasi kuli amutali mele, afuma na kuli nalize peli cholo ili zuho nibupilo. Amen. Jaira sina izento eswana, neli mulumeli wakwa mukunda, neli presbiteria ni omu nyani, mumethodist, mubaptist, yana alumezi luli, kono nasate hangibu kaufi, huya kakopano ya hae, yene esike kumulumele za kutea kuyona, kuli nakalele kwa. Kono mwana hae luli wa musiza na winzibu kaufi nilifu, minana ni kuya, kono chole hana mufumani, afumana kuli nalie na zuho ni bupilo. Hana kupile kuli abiziwe, yomuwe ata hainza mata miali, usike waka tazamuluti, kakuli musiza na saa shulekale, yena, nipilu ya hae nyani ya wata kufelelwa, kono kihali, kana anisikali, haiba fela umela, ukawonaka nyamu limu, jaira safu manakuli, na kona kuzu sabafu, hana talimile kujesu. Wabala pile, nebatali mezi kuyena, nivafu manasicho, sisi kulisa mabupilo. Saani nelisa nama. Baba shulete alaka moya, bako na kutalima kuyena, mikufu manako likiyena sin kwa sabu pilo. Lisho lilene lishwa, hana atalimile sana avona, afumana ku Jesu swalelo ya hae. Uni upule mule na, haukata hamamu buso wa hao. Jesu alikachenu, ukawanina maparadise. Sani kona sana avoni mwahola ya lifula hae. Bakuline batalima kuyena, niba avona mufolisi. Sibofuana atalimile, avona. Kuiti ingile kusemu talimela chwale. Kisi kama isemu talimela. Petros ni Natanaele, ane batalimile. Nikubwa na linzula mpulofita wabwa na mushe, ana ipona haza. Mule na mulimu wami na ukazu sa mpulofita, ya sona sina ana. Misi chaba, sika kumalila kuyena. Nika ufila baba sa mulu meri, nikutuwa mpulofita yani, baka ulawa, mwala si chaba. Mifani Petros anaza maile kukena fapila kubateni kwa hae, Jesu ali, libizo la hawa kiwe na Simoni, niwe na umana Jonasi, na azibile kayo na kwa yani, fani anatali mile kana kwa ya pili ku Jesu kuli, kwa anineli kutalelezo kwa li nzula mulimu, mwana abulelezi kuli, ukawa cholo. Amen. Anizibi haiwa mufumani Zesu wana, ane mumuta alimile kana kwa ya pili, anizibi haiwa li nzula sepiso, la iponaza ilo na kumina, ane mumuta alimile, Natanaele anafitile fiela, mawakubateni kwa fapila Jesu, kaku kakanya hanyani, lufumana kuli Filipi, naele mi ambu ya kuli, taha utovona, yolufumani, minata naele ata hakiali, kiufi yani, kiali, kani tiki yani ala pele langaba kuli, ai kataza mwaku fita konji hayo mutalimela, miana talimile Jesu ali, amu bwone mu Israele, yasnaka ingole kuyena, kihali muluti, kilili foni zibezi, miali, mane Filipi asika kubizakale, fani anoli mwatasa kota, neni kuboni. Chwale kisi kama insafu mani Natanaele, afu manakuli, yani neli enamule na wa Israele, miali, kiwe na manamulimu, umule na wa Israele, sani kona sana boni, hata lima. Na muhezi toloko ya mangolo, ati swakwali seli fapila hai. Nali boni, lona lingolo, leli swana, lona leo mushe, ya toziswe, lana vulezi handaize, ukazu samu profita, ya swana sina na. Musali falisima, na vile nikutalimana, hangwi, kana kwengwi. Mikisi kama insana boni, ai pataraza mamunzi. Ni ali, amu tobo na muna, yani vulezi li kazini ezize. Kana yo, hakiena mesia nji. Anatali mire mutalimelo wa pili ku Jesu Kristi, musali, na wani mesia. Vatu wako na kutalimela fasika, sisi wana kachenu. Niku sibizakuli minano ya mato ofela. Vaka sibizakuli gulapeli wakalimu. Vaka sibizakali vizo, la mufutaka ofela. Oba bata kusibizaka ona. Kakuli haba zibi, sewa bata, hawa nziba talima. Amen. Hawa utwisisi, batalimela tutu watumelo. Batalimela kuli, ya butali mwali tuto, ave mwasi kukahandi. Babatama membala, babangata, mibapali wakubunamule na Jesu Kristi, ya fuyozu mwali zula haile lipakilwe, kihandi. Kuitingile kusemu suwe kutalimela. Haiba mubata kutalelezwa kwa sepsu ya kachenu, mukaivona. Kono haiba mutalimela kuzazibo ya mato ofela. Kamba antoe mwifela, yeba bata cholo. Mwendi kimu kalisi yomu yomu tuna, mutu wazai kale, mutu usilifela cholo, mtu usilifela, muka palewa kuibona, kono mutali mela kuye na kufitia malinzi, hizu likapaka hande yo aliena. Na aswa bisizeba tupaliza zila haekuli, baliza zile swana, neba pale zuku mbona miali, mina wae teleli balibofu, mwe telela libofu zengwi, mugule yakuli mushe, kimu profita wamina. Kambe mumuzivile mushe, ne mukani ziba nina, mushe ungozi zaka, mine balili bofuwa hulu kulibalibone. Kono inge walita limezi, kono bali libo fuwa hulu, kulivona. Niswele kutamaha nyasani, mdengenge, kakusasa na chwana, pami zuzue likani mwabona, bata limezi, miya bazibi, zeba bata, kakuli, bana ni mina anuefo saalile, kaseba lika kufumana. Nemukazi bachwani, semu bata, kufumana, ai bane musa azibi, sene mubata. Kana mukona chwani kuyozuma mupusi, kanti mane mwalikuwa mwone vate nilimu mwikamba, ni haiba kuhutuwa zaona. Kana mukona kuya chwani kuyobatali hapu, haiba haa muzili kuli, kuna ni ntue cholo, ni mwibona alila. Haiba haa muzili kuli, kuna ni ntue cholo, ni mwibona alila. Kiinyi, ni mukafu manamu koti, ni muna nakuli kili hapu. Ni mukafu manasi kasisi lifela, ni mukafu manali sitina, ni kuna nakuli, kuna li hapu.
But you've got to know what you're looking for.
Kono mulukela, kuziba semubata, minzi la fila, ye muka ziba sakweza, ni semubata, haiba mubata Jesu, muka atali mela kwa linzwi, kakuli ye na kilinzwi, kiona apaka zaka, mubale mangolo, mubule ya kulimu, balumeli baba profita, kono mubanda tami na ina diablosi, bashemi bamina, baba ipulela, fani mulimu hana alumeli wa profita kuona, na babe hile mwayo libita, neba, neba wula ili wa profita, mangi ni mangi kaufela ya natili, Jesu naize, kiufi wabona, yeba skapo baula kamba tuyeba shemiba mina, mimi sebezi anda tamina, mukayeza, amen, bana baba lukile, bana baba kenile, muna ene musike kusupa mnwana, kono ena, aba bizakuli, linoha, ni miyo ya elunya, ya diablosi. Mwabona, kisi kama nse mutalimela, alba mu bata mutu ya ipile, batu baba nguwa upulakuli, kakuli mwa ya oke nile, hau kile wabele kakuwena, ulukela kwa mutu, yomu telele, ya ipila hulu, ya zama ya kwani kwa mane kusinani haiba, kwani hakuna mwa ya oke nile, mulimu habeleki kama ngelo ya chwalo, kamba alukela kwa achwalo muli muna niliswanelo mwala abatu vivele kwezikuli Elia nelimutu yana nimi kwa sinaluna kono ne musike mwaba niye nao na chwalo fela konji muwane Jesu
Peter and John
if I'm yako omunde ni hababa hoera mwali mwani bakensa kufolisa munani ne batole mwakuli ne balili timbi baba sky tuta kono batole mwahape kuli ne balini Jesu mwabona kakuli bupilo bwa hai ne buipona haza kubona twale kuitingile kusemu talimela musali na abalile bibele na azibile kuli ne kuna ni mesia yana taha mina azibile sana akaiza mesia yani Niona afani Jesu atoli kwenye. Akunife kwa mezi. Musali ali. Hakiswanelo. Yoki muna afilas na babangu. Chole kambi. Na inzi fani inza atinile duku yetuna. Nimi futa kao fila. Yaza kui chakele la chwalo famu vili wa hai. Za mutu yomu mwi yake nile. Kinyi. Musali na kabu lakuli. Kihande. Kiyani mkwista fani. Nikui kela chwalo. Kamba. Kiyani muti. Wamufuta wa hai. Nikui kela. Mukutazi kamba ntuwe chwalo. Neni wani mutu yana ati locha. Kachenu. Kone ni lochela. Mini mtu angana yani. Akena mwahali na. Na icha akelezifa pano zengata. Nilika zengu chwalo. Kintu ende foku mwi. Watu wani. Habana nilika zani. Nisepa mulukela kupila kupilo. Amuluke likuwa nilitino zengata za kula peli. Uli mbwoni sese mulisona. Foku mwi vanu wanga. Nikuzula piliona chwalo ahulu. Nikuzula likwai. Nilika kau fila. Wana nikutinali tino za kula peli kulimane. Vazibiwe kuli. Kiba kutazi kamba ne. Yeo kiniti. Na mibulele la litino za vula peli. Zalu kila kutina mutu. Kikolo wezo ya moya oke nile. Zani kona asisika kupaka kuli. Unani Jesu. Yeo kiniti. Chwale mfumana chwana kuli. Zeo li iti ingile kusobata. Mutu ya apezi hande. Ya kusimulao. Nimufuta wasi duku. Aona kumugona. Kakuli yena. Nelifela mutu. Wabatu fela. Mulimu talimana. Ni mutu. Jesu nalimutu. Mulimu naliku mutu. Mina liena mulimu.
Now we find out that this woman when
Chale lufumana kuli musali yo ana wonisi supo sisi komoki sase kuli nako nile kumugulele la sene sifo salile kamba sene sini mwapilu ya hai aziba wana afani kuli yaani nile ina mesia kacholo ati alimila ku Jesu awona mesia mesia nile ifimi sewezi ya mesia nile ya kuzibali kunu tuzali pilu kana seo siutu wali hande Ani zibi ya haiba mwa utwisisa. Ane muka mutali milabu si ubo. Kisi kama nyi, chine muka bata. Na kaba ya swana, mesia kie na linzwi. Kona linzwi. Mi bibele ibulezi chwana, mama leberu kawahonyo afokuli. Linzwi la muli muli mata. Pabu hali lifita mkwa le olo ziwe kafa ni kafa. O puma mani kwa ofita. Nikoma kawahani lama sapu. Mi lile muhama ikuto. Mimi leo ya mapiru. Mimu sali ana azibile kuli mesia yani. Na luke la kubaye na linzi. Leli ipona alize. Mina amu ulelezi. Sene sipo sali kuyena. Azwa kuli yani. Neli yena mesia. Isi ngikamwana atinezi. Isi ngikabu ngata watuto ena nani. Kono kasi supo sana mbwa nisize. Na aliena mesia. Mimu sali habo na Jesu. Habo na mesia. Mulimu kumutu. Sinamone kuprofitezwi. Watu ozwa lusika lwani. Kono kana mwazibanji, bunga atawalili mozeli kana, veni ulezi kubona, bali kubaa, babuone sikasani, bunga atawabona, abasiboni, kwa swana nikachenu, babanga atane basika mulemuha mushe, babanga atane basika mulemuha Elia, babanga atane basika alemu, haba alemu hangi, konja seba ile, kona bakale muachwale, Ya salumeli na aboni mwama zazi anuwe. Tehela kulumela kwa mazazi ani. Nekuyemikai, nimigulezi sana aboni mulumeli. Twale, aluwonengi sana aboni ya salumeli. Mwama zazi anuwe, kisi kamangi sana aboni ya salumeli. Na aboni kwa mulao, hana atalima. Na aboni mufitelezi watu melo. Yana asitata la fela, pamu kolo cholo. Sani kona fela, sene baboni. Kuli, kimu una umumwe, wasi kuba cholo. Wama haha alimbi, yana alatezu kingana ya hai. Miku shutana nilipati soza sayansi, niza kupatisa ali. Kuna ni mezi mwahali mumani. Kinyi, mutanga wa mwata na yani. Neba mutula makeke, pamu fitelela. Yena na akavi zwa sikubaka chenu, ulatezu kingana ya hai. Kono nana nilinzu la mulena, na asoliku ya inza ya haona chwalo. Bate ngini mulimu, nanza wani sabu paki, wakuli munda, ne utaha. Nelisi supo kubona, vani bene basikalu mealikandela nuwe, vapulia na mwali fifi, miwa fele na mwali fu, mwamezi ni mwali vitalali hele. Faro na atali mire na kwenwe, kisi kama insana aboni, na aboni isi kama infaro, na aboni mufitelezi watu melo. Ya vizu wakuli mpolofita, nizenga ataza kui papata kuli, kiku tuseha. Kona afila sana aboni, kulivalubi vasileze, mutanga yana yemi mwala sija masahai, nikui pulia kuli, na alumiro kimulimu, kutoweza limakazo. Kinyi, ni manana kuli, mutangana wateni, na alate hile, bali. Zamaya, mumutuwele ya tunda na chwalo. Buka, Vakamu vizakuli, kisi kuba, kasamula onyana. Kono na nani, kisona sabule la mulena.
The believers, Aaron, Joshua,
Arun, Joshua, nibungate wabona, nibaboni mulimu kumushi. Nimisebeja mulimu. Mushe na yeza, la nikona nivaka, anivazwe kuli mulimu, nari kuyena. Nibatali mire, nibabona mulimu kumushi. Muna wa mfumi na atali mire, miabona handende, yona liena, wabona. Kono ahana kumulatelela, kakulina alatelika zaifase ya hulu, kuli alatelele Jesu. Kiba fumi babakai, babaka ateleza kwa tepu ye. Mamu mfuta wani, amuluke liku baba fumile, mama shele nkamita. Batili, mwakona kufuma mwalita kazo, kufuma mwami nyaka elifasile. Kiba na babakai, kiba sizana babakai, baba nyani. Mi kiba shimani babakai, baba sike kuleki saka buba kabona. Kuboma nyaka silupi baba ngui, kamba kumuriki yomu ngui, wa banjo kamba gita. Yazo maenza atabi sabati, kalipina za rock niro, kamba mubinelo mungwe, wako na kweza. Kibabaka iwa kubona, wako na kuipa pata za sifumu, nikabuo kabona. Kono ba hane, haba inzi mwala mikopano, miba tali malizo la mulimu halizamaya, nikupete alinzula hae. Kibabaka iwa, babaka iza chwalo. Na hake tile kopano ya hae, na haka pila kayona, Jesu na alimu fikirizu watu melo, kwa kopano ya habu. Kona kuli, nana nikuunga sana ule ya Jesu, kamba angekila, kinye na sika ya kumupriste wa hae, nikuyoli. Hisi kama inse nikona kuweza kuli, nibe ni mupilo posa feri, na aziwa kuli mupriste, hakuna sana aziwa kazo na. Katualo ata haku Jesu miali, hisi kama inse nikona kuweza, Jesu wali, buluka milao, aliumbela hape fama utuwa hae, miali. Nyeze kale zeo, miali, buluka milao, kantina asina kupilo posa feri ni tengi, nina aziwe kuli, na asina, wakona kubuluka milao kao fela. Kono inge usinabu pirobu safele ni tengi. Katolo Jesu ali. Tole haiba uba atakweza hande. Zamaya uyole kisa kawa fila zao uluhile. Miwawele babu etana. Utahe unilatelele. Kono sani. Nelini tuwe tunahulu kuyena. Mabwena. Nufumana chwana kuli. Na ata alimile. Mi abona yona liena. Kono ni tengi ahanakula telela. Mimuta alimelua hayo otetama. Neli mwali hele. Ata alimafau lenyana. Abona Lazaro. Masifuba sabura hama.
Pilate looked. One time.
Pilato naata alimile na kwenwe. Ani wa mutisize na asika mbwana kane fatengi. Mazoa hae na atamilwe. Malinza lote mamuko kutuwa hae. Kuwa ni ami utuwa kwa toa ya hae. Pilato atalima akolwa. Kakuli mbongo lona itile inge imata mamuko kwa. Mimu pami wayo na atuwa fatengi. Nia mata atoli. Amu helamu fumali wa hao. Ukungolezili ngolo. Mi atalima fatengi mimu sali ali. Pilato muna akaya latwa. Usike waba nisakweza kumuna yalu ikile yaani. Kakulika chenu ni katalizwe, kalika zenga tahulu mato bake nsayena. Anga ngama, mangwele hae anguba na moho. Mikihali, hae bakiwe na mwana mulimu, hae bakiwe na mulena. Kinga usa abuleli, kana kiwe na mulena wa Israele, yenali ubulezi. Ali, lubulele niti, ni ali, kwa nasine ni pepezwi. Ni Pilato, akomoka, yena, kaufila mangi ni mangi, na aswe kukupa, ni kulila kwa mautu wa hae, miali, ni nanimata akukuvulaya, wena kamba, nanimata akukulukula wena, miali, haunamata asesingwe, kwanda kuli na afiwe kuwena, kindate, shaa, na iko luisisa kuli, yaani na afitela mutu, na iko luisisa hande nde kuli, na afita mutu, kaniti na licholo, kono, sika mangi, ni politiki za hae, ni kabubo, nelize tunahulu, mwabona, amu hanela, kabuboka hae, neli kaka tunahulu, li politiki mayemo hae mwabupilo, neli ama tunahulu, kuli alumele, mufitelezi, watu melo yo. Anizibi kulikipo Pilato babakai, babaka ateleza kuse, minawa kulisi wakasamina, mwako panoyamina, isesi tunahulu. Kulimuamu helemule na Jesu, waniti, yae mwasi waka, sali kusona kachenu. Musole wa muroma, pasi papano, na hata limile kujesu. Kasamula walifasi limanova, nikukuwa maa kukusabisa. Kuziki nyea kufitela machwe, abulu mukakuzwa kwa malundu. Miliza zilali kela, mwala musia alituna, mila unsufala. Linaleli neliskata ha, ulili mwenye helise ilazona. Milifasi, lapanche cholo, ni machwe niziki nyeho ya lifasi. Mini mamwonyi, asi kami sikami, amyami ata mwambi mbiu, nikupazu lalisila la mwatempele. Kuzwa kwa halimu kusafafasi. Misi chaba samata ni kuhuwaka, nevasa zivi, sine siyeza halile. Mimusole yaani wa muroma, ya natusa hana kokotelo wafani, ya napunyize mukwale kwa pilu ya hae. Hatalima, kononako nese ifilekale, hatalima mi alumela, kononako nese ifilekale kuli alumele. Sana ezize, nesimu vizelize sinyewe ya hae, na hata vile muwayo kwa pilu ya mupulusi, nako, nese filekale. Ani zibikuli kima roma babaka ika chenu. Baba ize nito yesu wana. Mini babaka aeza nito yesu wana. Mwako na kutalimaza zile yungi. Kono kukabu nala kufela hulu nako. Baba ngata baka chenu. Baka ata mwaliza zilani. Mivabe kamu kwa osu wana. Bazi vile. Muzole udu kwanu mabani. Nivulela chona baka nsafela kuli. Simwali ngusale. Ona kwanu kwa slide kampani. Kuna ni muroma wa katolika. Ya enzifani, na ilonga sa mendelo vile, ni machu, ya kubia mwakeleke mo. Miana izi cholo, amugulela kwa na ito kwela. Mimu katolika wa mulo maali. Kana kimuzole brana mwea ninji? Eni, miali. Nika avulela nto ilingwi, hala pila mulimu, wala banga. Mwabona? Anizibi chwale. Kaku ziba chwalo. Kaku wanabu paki wakuli, kie evangeli mwaniti. Hakina, mutu kaufila emela kresti, kili nzwi lelu ambula kalona. Hakimutu. Kisi kama sini nikakubulela, kikuli, kakuli, baba wanali nzu leli pakiwe hande patalaza. Sina pirato ni baba ngui, baba siyezi, mwane baize lizi. Inge musole wa muroma, kono kana mukalivele la na kweye tele la hulu, ulimweze sika kasona. Na aluke la kuitisamu wa wahae, kanzi la isi. Minya kwa ikakwa alwa, sina mwane kuinezi mwama za zanuwe. Mifohe nako ikabe ifeline. Mwako na kuzua kakusisa na umu ngui, nikukuli akuli, nivata kuzua mwama sila haa. Musike mwalivele la ngaku kitela nako, kihande mutali mele, nikupila wana fachu wale. Luther na hata alimile kwa ule nikopano ya katolika. Kisi kama isana aboni. Nielisi itasamulilo. Abo na keleke ichemezi. Wesley na hata alimile. Kuzo mwakopano ya wangilikani. Na aboni nitu yesu wana. Bape ntekota. Niwata alimile kuzo wa mwani kopano kwa ufila. Nikisi kama ini. Sene stile matengi. Nielisi kwa atasisi tuna. Kisi kama isine baize yomu ngui ni yomu ngui. Pani baka alisi walitu melo. Luther ni Wesley ni baba ngui. Mi hane bate alimile nikubona sine bayise nikukalisa cholo bana babona bene bataka kwa mula wabona ni bate alimile kone bazwelela mwana mwaliko panoni kungasi kwa tasabatu bani kukena makuliangana kokuswana mwana bazwile kisi kama nse mutalimezi bakalisi batumelo nabona la hande kono si chaba sabalatela nikutali ma kwa mulao kusine bazwile bakalisi batumelo bani nikweza na cholo sine balwani sise bakalisi batumelo bona baba twazizwe bamulimu. Mwaziba, nina nikuwa kufa. Kakuli nina nimuko loko wata pero, mini zibakuli, mungate wa minamu na nikuya, famu sipili. Zazireli ngwine nitalimile, na wanali nzwi hali yezwa na maa. Nenivoni ya ufani wa miga, na likuba nivoni babalalu, babane, kamba baba ketalizo. Nenivoni alimungwi, nenimuvoni kwa mpulusi waka. Neni mugoni yenalinzwi, neni mugoni aliliseli, neni mugoni ilimulimu ya mata, neni mugoni mulimu kuyena, neni mugoni sita samulilo, neni mugoni kuyena ona chwalo fela, mwone igulezi fela bibele, mwana inezi. Na wana kuli, na alia na alfa ni omega, kuli na alia na sita samulilo, na alia aswana, mabani kachenu, nikuya kuile. Neni mugoni ona sita samulilo sani, mine si gulezi kujoani, za kubateni kwa hae kukusa palelu, sina hana gulezi kwa nikujoani sivaka sani, mii kubateni kwa hae kukusa palelu, hakuna kukusia. Muzwale, muna ano waka busi ubo. Amu opele pina yani. Talimela upile. Muzwale waka pila. Talima kujesu chwale mi upile. Kakuli kungozu mwali nzula hai. Hallelujah. Pela kikuli, utalimele, upile. Amu talimele. Tisi kama nise mubona. Kana mubona tukuruho. Kana, mwabona sewa alisona. Mutalimele kakufitela mwali nzwi. Mimubone sana alisona. Kakuli mutalimele kakufitela mwali nzwi. Leli swana. Mimubone kuli kie na aswana. Kachenu sina mwana inezi. Na kwa pili. Yena kia shutana kwa no haya sipiani ya mwali halaupa. Wake nisata wa yesu wana. Sibi ni butuku. Judas na talimileza zile ingwe. Michwale hata lima. Kasamula wakumu talimila hande. Na asolifi ya laku talimila hafa tutu. Papila hae. Onapo tu wa mashilingi. Yene banani. Zazile ingwe hana hata limile. Nikubwa na Jesu. Mwaziwa sana aboni. Na ipo nikuli nana ni mulatu. Na aboni kuli nasa lukewe kupila. Ni aitamelela. Kakusasa na umungwi. Leli mwilalina ako zaka kusasa na mwana ako ya zakale kaufela. Kakukwala, nivulela se. Nekuna nisene siyeza hala mwa Jerusalema. Miha mwifela si kwa tasamasole. Vata hakwa kwa tolongo. Na utuwa kulila kwa kwa mawenge. Niku utuwa miwayo. Hai uhoiwa mami kwa kwa. Kima ya inzi kwa mula uko Barabasi. Ulibelezi kushwa. Kili sholi akiomunde. Kisi sinyi. Kisi vulai. Ukashwa. Tama apini mwaziba, na abulezi kuliki hande, ze kizo na kawo fela kuna, nika ze kiswa kakusasa na chwana. Tama apini mwaziba, mulivele akwa ulasi kwa lo, zwela fande Barabasi, azwela kuande miali, ki hande nisepa a, kona mafelelezo, miali Barabasi, ulukulu hile luli. Sikamangi, ni sikamangi, ni ulukulu hile luli, ulukulu hile, na abulela, ali, Nani kona kulukulu ha? Miali, ki hande ta kwanu, Barabas. Jali makwani, wawena muna ya niyaso liku shofani, uungilesi wakasa hao. Anizibi haibalu nakao ufila usibo. Lukona kutalimani kubona, sana wendi Barabas. Baba ngwi, haba angasi wakasaluna, na titikezuli bizaluna, na holofalizwe, kabu masukaluna. Koto ya lufumani kozo kayona, iwezie na fahalimu. Mikami upaya hae, lufolisizwe, neni folisizwe, nemu folisizwe. Anizibi haibaluna, wana ni mulatu, baba lukela kukula. Kana, lwakona kubona kuye na tuso ya luna, mina baba lukela kuya, wali hene. Amu wone kuye na tukulu ya mina. Ili tikiti ya kuya kwa li halimu. Anizibi haiba mwa kuna kuwona. Sana kwa nipara basi. Kali za zilani. Ni ali. Fana kwenye anali fasi ya linaku nivona. Kono mina muka nivona. Oh, keleke. Kona kuli haiba naize kuli. Muka nivona. Kona bupaki wakuli mwa kuna kutalimela hape. Muka nivona. Kakuli nikabani mina. Mane mwa halamina. Kuisa kwa maferezo wali fasi. Kilili. Kana mumbona chwani. Kimwali nzwi. Ye na kie na linzwi. Mutali mefali nzwi, mimubwone seo sepiso ilisona, kakuliye na kiaswana, malani, kachenu, nikuya kuile. Sana ilisona fane, anaza marimu Galilea. Kona ntueswana ya liyo na busi umajufuso ndio. Ntueswana ya liyo na fabre na mtabanako. Kisi kama ise mutali mela, kulimubwone. Mukalisi watu melo, muna wako pano, amuna kubwona zeo kujesu. Kana mbwona mpriste yomu mwi, yomu tuna, amuna kulibwona kujesu. Vati, kana mbwona chwani Jesu, kikali nzula mulimu, leli wana halile. Kakuli nalie nali nzula mulimu, leli wana halile. Sana alisona kana kweani, kona saa alisona busi ubo, ni ukaba cholo kamita. Alu ina misenilito zaru nafana kunyana fela, nika apumelase, mwabu kusuwa ni fela.
Lord Jesus is my prayer.
Mwle na Jesu kita pelu yaka, tuwela kuli nitali mele kwa hule, kuzo kwali pilayelo za upilo.
Mwle
na azivaru na, Luva tuva fela fela. Baba sika ituta. Halunabu ngata wasifu musali fasile. Konula kulata mulena. Nibata kuli nivulele kwa sichabase. Nibasi keba ina masika kasisiswana. Niku ititi hana, niku sinana. Nimuwa hala sichaba, niku ina inge kuchisa. Mwa kuchisa kukutuana. Kamba kuhazela masilani. Niku yema mwa, niku tisa bana wabona, uwona. Bakuli, nibaba imezu. Inze, bata hachwalu. Haiba bata kwanu, utobona sika sisili kwa nda hao. Sichabasa ni mulena, abako ni kuta kutobona mutu. Kuna ni batu wanga hata hulu mami kwa kwa. Kau filabona, babona la kuswana. Kono batu ya kutobona muna, yani, yena muna wa mulimu yani. Yena Jesu wa Nazareta, mwanama, nza alimulimu. Chole ndate uluwezi kulifana kunyana, milifasi halina kukubona ni hanya. Akunati abaka mbani wakata alimilachwani, abana kulivona. Konono ulezi kuli, muka anivona, yena mulumeli waniti. Kakuli nikaba nimina, mane muhala mina, kuisa kwa maferelezo, alifasi. Uluse pisize, halu talimela, lukawona. Mina alapira busi ubo kuli, utaleleze mangolo kulu na hape busi ubo. Kuli, lukone kutalimela, nikubona Jesu inza itibaza, iliye na kuluna. Mwanzi la Yesu wanaeza ngakamita, inza ataleza linzula hae. Kuzwa chwale, kuya kwa pili mulena. Mina vule lataba, kusika baka lese. Mine ni vule zili kaze, kaniti kuzula mwapi uyaka. Kazami ho helo. Mino ni vule lezi. Michwale, kuya kamoli kona kubona alila za kunutu. Kambe nelukanya pa firali zwa laluna. Nikubona haiba, likazani, nilisika vule wakali. Kaswa nelu kamoli inezi, kwa ndakuli, lizwe kumulimu. Kana lukona kubona chwani nitu ya pili, yaani haiweza hala. Kana sabuweli sikona kweza hala chwani. Kana sabulalu sikona kweza hala chwani. Lukona chwani kuye mafaa, likweli za kwa mulaho, nisikaeza hala kani. Nikubule asine sikaeza hala, mwatukson. Mi, nelika kwa lula maswayo asupa, nikukutisa hape kunutu. Nikupatula likaze patilo za mulimu. Zee patilo haisamba makalilo anako. Nikulivona zepe lichwalo lipakirwe, lipakirwe, nivona halile. Kabu pakiwa science. Mulena. Wena umasabelo alu nani mata. Wena kiwena likazalu naka ufila zalu nani. Mina itumela kuwena kakulimulena. Kakubasi emba sasifumu sasi tunasa hause. Na itumela kuwena. Kakuba membala wa mubili wa hao. Amo ocholo ni baba ngwimo babali wa mubili wani. Baba ngata bali kerekeze shutana. Baba alima membala wa mubili wa kreste. Na kukawa ufila halutalima wa mubona. Wamubona alinywa ni hali opela. Wamubona alizazi hali pazula. kamba hali likera. Lwa mutu amalipina. Lwa mubona masya basa hai. Lwa mubona hanza apakalizwa hai. Oh mulena, kiwe na mulimu aluna. Isa alika kusasana, luka abiza kuwena. Wena kiwe na ndata aluna yasi shemo. Luswa lele lifoso zaluna.
Lord, we're at the end time.
Mulena lukwana kwa ya maungulo. Nibona minyako kuli ikakwa liwacho nongu. Minyako ya kolo. Mihai sali musi hali. Mi nako na kukena mwali bakaze mze. Mulena, nituse kuli nizama ye. Niya nisupala, nifemata. Ancha fazabu nchabaka. Mulena, nituse kuli nikone kweza ntu ewe. Kwa ande kwani. Swali bakensa kuli. Nilivele la naku tunayeta haye. Yeka bafa. Nituse mulena hanze niya cholo. Kulinive ya kwanisa mwanzi la emu cholo. Kuliniswale peo ya mafelezo. Yele liwe yaani. Ye katisa mulena Jesu. Tusa o mulimu. Nihaye banitu mamutomo. Waka ye mafati nyimutu. Lumeleza mulena kulichwanungu. Lieza hali. Kulilinzu likone kutalelezwa. Takazo alipi luzaruna. Kikubona linzu la hao kutalelezwa. Lwa kulata lwa kulumela. Mwala sichawa sisi salumeli. Sichaba sisi kakanya si. Lusika lo. Lolu nanika chenu. Mule na mulimu. Lusalu mela kulilinzi za hao. Halina kupalilwa. Lulu mela kuli. Lihalimu nilifasi likafela. Konolo na halina kufela. Luyema kakutia kulona. Chwale ndate kwa sichaba nyana. Sisi libelezi si. Kuna ni baba ngata baba kula mahalimo. Miyakula ata kwa kuona kuba. Baba sika pilisu wakali mahalimo. Batu baba pilisizwe. Kono mane baba sika atazwa wakali kamo ya oke nile. Mule na Jesu wakutahe chwalu masu baka. Kali nzula hao la sepiso kuli. Sichaba sitali mele, misibone Jesu. Mikipeto, sikubame, nikufali piluzaso na kuyena. Makuli haba tali me, nikubona kuli, hakukona haliku, sika, sisili sikone kutusa, kwa ndamu ni mufela. Kakulikini nzula hae, lase piso. Selu bulezi kachenu mangusa amabeli, asipaki wechwale. Kao fela ali mamazoa hao mulena. Mini nani mamazoa hao? Mini nikopano imamazoa hao. Vele kakufitela kulu na mulena, kuli kukuteke libizola hao lelituna. Oh, wena wakuya kuile. Lumeleza likaze kwa kanya ya mulimu. Amen. Na aziba kwa chisa, mini bata kulika kula pila bakulichwale. Mihaiba muka nifafira muendi mizuzu ye ilishumi. Nye ketalizo ye mashumi ya mabili. Hanizibikuli kima kadi ya makai kubako nile kufa. Konoluka kalisafira kakula pila bakuli. Chwale bili nani bulezi kuli ufile makadi. Nilibuka yani? Kimwa? Sikamai? Kulukile. Kihande alu kaliseni. Ulezi kuli na afile kuzwa fa wani kufita fa mwanda. Kibabakai baba nani makadi alita peromo. Amuna nule mazo amina. Makadi alita pero kihandi. Una ni baba nga atanyana. Lukalika kufita. Wali kakao ufila zelu kona kufita kuzona. Haiba lukona. Chwale. Aluna kukona kuba. Nite muho kubona kao ufila maziba. Kachwale luka ala pela fila. Mi mangi ni mangi. Kibabakai mo. Baba sinakadi alita pero. Konoka antimua kula. Amuna nule mazo amina. Kibaba nga ata. Chwale mutalime. Kisika maisani. Chwale naziba. Lwa kona kuba mo kakuli ya nyana kufita mone luluke la kubila. Mwendika mizuzwe lishumi nieke talizo. Kononi batakubule anto ilingu. Mikona kuba anto yesu tani mo halimo. Kupila mwako ya kuile mwali halimu kambali here. Mwabona mutalime mube kalikute mimubone. Pamuzuzu fela muteleze kwa linzwi mimubone haiba usalie na kreste ya swana. Chole mutuka ufila mwoni sepa wani ziba. Nibunga ate wamina animizibi. Kakuli anibangi kwa nuna kwe telele kuli. Nimizibi. Nibunga ate wamina muzulele kwa ndi atolopo. Nibabaka ibaba zulele kwa ndi atolopo. Munaule mazu wamina. Mwabona. Chole nenibuze mutu yomungwi. Kaza zileli ngwi. Mina ali. Kana watanganwena. Ali. Akuna tuso kuli lutahe. Ali. Kuna nibabanga ata ahulu. Wawazo kwa ndi atolopo. Nibabatanga kwa ni. Aluko nukukena mwahali. Mwabona. Kono sani. Sani si ketile. Luka aba telamu kwa wakuli. Bake nangi mwahali. Mutahe ni akuli chwalo. Mulemuhe. Nimana nikolo. Mina musika bakale ni amina. Ehe. Chwale muhupule. Chwale nani muzwale wa mina fiela. Na sepa mwautusisa chwalo. Nani mutu. Yena kimulimu. Kono mulimu. Ukona fiela kubereka. Mikamita ubelekile. Mi ubeleka nga fiela kakufitila kumutu. Chole mutali melebu si ubo, isi ngikuna, kamba kumutu silifera, kono ku Jesu Kriste. Chole mutali melebu si ubo fama ngolo, sana asepisize. Kibabaka ibamina, na akona fila kufa, mifuta kao fila mangolo. Kono kibabaka ibabakalu mela fila maevelu 13:8 kuli, Jesu Kriste kia swana, mabani, ni kibabaka ibabalu mela, Johani 14:12, misebezi ni yeza, nimi na muka yeza, mabona, kibabaka ibabalu mela kuli, na asepisize kuli, onali kaluli, zana izize. Kanzi la yakule muhami lelo nilipingu. Kulizeo nilika kutia happy. Maaliza zila mafelezo. Buka ufi fela ni kutia kwa hae. Aha. Luli, lunakao fela lwa ziba cholo. Brukile. Oh, kia maka yape, mangolo ae za mianda anda. Kono lwa ziba cholo. Chole mutalime, musike mwate alima kubuna mkutazi. Musike mwate alima mulisana. Mutalime leku limubwene Jesu. Musike mwabwena mutu, amu mwene Jesu. Amu talima, mwene ye ina. Kame nenika mitusa, nenika ya za cholo. Kono hanikoni. Hanikoni kumitusa, nani mzwale wamina afela. Kono ye na kimule na wamina. Mutali mekuyena ni mulumele. Kurukile, chole alukalise ni kanombolo ya kadi ya tapelo. Kihande luka kalela kanombolo ya pili. Zubakai, nombolo ya pili. Kima nyana ni kadi ya tapelo ya pili. Munaule mazo amina, winezi kai, utalusakulia hao, neli cholo, oo, muni swalele. Kurukile, nombolo ya pili, tahakwanu. Kalibe kihande, inzila ifi yoba taku watisa kayona, zila kie, kurukile, mutayo na kwanu. Haiba, haiba wako na kuzama. Haiba mutu wabizo chwale, ya alisi hole. Baba mwibaluna, baka kutusa, unanuha. Nombolo ya pili, nombolo ya uweli, kima ngiyana ni kati ya tapiru ya uweli, na anulazo wala hao, kapiri moko nila, nombolo ya uweli, ikai yani, ani hivoni bati, kakai, muniswalele, anikoni, kiefa kalibe. Nombolo ya ulalu, kana wakona kuyema, kambantwewe, yeo kiniti, nombolo ya ulalu, nombolo ya vune, kati ya tapiru ya vune, kana wakona kuna anulazo wala hao, ikai yani cha, bati ya nivoni, kati ya tapiru ya vune, mulichwani, nombolo ya vune, nombolo ya buketalizo, kima ngiyana ni ya buketalizo, kana mwako na kuna unalizo la minasha, aniliboni, nyombolo ya buka italizoho, nyombolo ya busilezi, nyombolo ya busilezi, kapili, kapili luli, nyombolo ya busilezi, kulukile, ya busupa, wena, ya busupa, kulukile, seo silukile, 8, kapili chwale, amu nanuwe kapili, kulukile, 8, seo silukile sha, 9, inezika yani, nyombolo ya bu 9, kulukile, nyombolo ya bu lishumi, lishumi, kulukile, lishumi, kiefa, lishumi, 11, 12, 13, 14, 15, Mihia ni nakubiza wabanga ata hulu. Kulirube ni mabona liwa kale tuweza se. Kika difela ni nombolo fati. Mabona ni mutai filaka nombolo e. Zeo liwa bea mwamu koloko. Hawa nziba ataha. 15. Kadi ata pelu wabu 15. Kulukile. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Bao hawa tahe. Mwamu koloko chwale 25. Ufitela mubani mkoloko, opangiwe handi. Munanu yefila chwale, kuyakali nombolo za mina. Yeo kiniti. Musike mwata kawa ufila mina, siku shahamoho. Mutaye kwa nekoleli ngui. Haiba mukona, haiba mkwabu seka 4. Mimuata, kwele 20, nivizebu kai, 25, kulukile. Alwe mene nifa 25, famu zuzuthela, kulukile. Kwele nili haiba mulatiku yema fana kwete lila hulu. Amu kamu nakuli, iya ikusufala. Kipetu mwako naku yema hamu wanibona. 25, 26, 27, tela kihandi. Amu libele, pili mkoloko ukusufala nyani. Amu nakuko naku yema hana kwete lila hulu. Chwale, alwe na misenilito za luna.
Oh,
balikani. Chwale kisika mangi.
Now what?
Chwale luka ikana.
Now,
chwale. Lukwa kwa maungulo. Lukwa nako folukila kweza halasika. Kuli ehe kapa awa. Mulimu unanikufu manu kulikialu kile kamba kia fosalile. Chole kachenu ni kutalizeli kutazo zepeli. Kata ata. Kulika kumivulela seo alisona. Kumivulela kuli na kose ifela. Sa alisona. Sana alisona. Michwale. Alu talima wabusivo. Alu mutali mengi. Chole mutuka ufila kalivizo la mwle na Jesu. Mwine mwali pula za mina chwale. Musike mwa filika filika. Mwine fela mkuzize kufitela amu kabizwa. Mutuweleba na baba nyani. Chole haiba nikabula kuli. Amu ina misengili tolo za mina. Mwezo zeo kapili. Mwati. Kakulilika ze mase za azuanga. Ze chwale kakansa ni matuku. Milia mwa la sichaba. Nikukena kwa bangu. Kaa ufila mina baba lumea cholo. Nimuziba kuli kima ngolo. Muli amen. Nufumana mwa vivele kuli. Niwe maswe. Neezwa kuyomungwi. Nikukena kuyomungwi. Hane ilele kiwa. Miyalika kufumana sibaka. Mikili na kozeka ya halu woni zeo mamu kopano. Watu vata hanga kwa mkopano. Baba iketile mwami vili. Nikuba handi. Vaina afani ni kunyaza. Niliza zili mkamba mawili. Kasamula wafu. Wafumane ya kubali wafu luli. Kamba vani natilo kikansa. Vana nilunga ngali. Mwabona. Kakuli ni basa alumeli. Aninawi kalabelo kabona. Nitalima na afela ni balumeli. Munga ata wabona. Vafelezi mwali vakaza lipumuki. Nia haemi ngata kwa mulaho. Misa liona mwani. Baba umibaile kwa mavita abona. Vakensa afela kubanima hanyi kusalumela. Hakuna siba kasaya salumeli chwale. Kisiba kasaya salumeli. Mube nitumelo kumulimu. Ndata alwe na kwa lihalimu. Chwale mkopano kiwa hao. Uvile wa hao lina kukau fela. Chwale na kuna kubulela kali nzula hao. Kono chwale kuzwafaa kuya kwa pili. Anisaa bulela. Kiwe na asu likubulela chwale mwena. Hakuziba hale kuli mutanga hao. Uba bulelezi niti. Batu wabangata momwendi, wabangata kiwa kuli. Ni mani, abanakuba mamu koloko walitapiru. Kono wena osali momulena, wakona kufolisa kwa ndi kwa ni. Inge fela moko na kufolisa kaini kai. Tuhela kuli linzula hao. Liziba hale, kali vizola Jesu nalapela. Amen. Chwale haiba ni kona kuba ni kusai kaba. Kwa mi nafana kunyana fela. Nibata kutali mafafasi, famu koloko watapiru wo. Anisepikuli, na aziba fatengi ni haiba mtu alimungi. Mina, babali tengi mamu koloko watapelo uwa. Vaya nyinkau fila kuna. Mzibakuli, alimizibi. Amu na ule mazo wa mina. Aba mchualo. Bachualo, kibabaka ikuwa ndikafu. Baba zibakuli, na hakuna seni zibaka mina. Muna ule mazo wa mina. Kwa ndikafu, mawena, luli. Bungata luli mapesente, ana 95. Asichaba mwahalimu. Anibazibi, yeo kiniti. Chwale, kiofa musali yomu nyanyi. Na likubanimu kwenye fateni mamu pilo waka. Yoki mwenye luli kuna. Chole akulata ukwanu bakensa kukula. Wako na kubamo, mwendi kuna nisa ezize. Mwendi utile kwanu bakensa masherengi. Mwendi kikutata umalapa. Mwendi utile kwanu bakensa mutu usili. Anizivi ya niko nikuzibaa kuna mkwa. Kono kisefa asiswa niso handi. Zifumane akumungoli juani kawahanyo afo. Muuna ni musali bako pana kana kwa pili. Mia kuna kukakanya kuli musali. Yomu nyani ya kilata kujesu. Yena nali yomu nyani kufita musali. Kakuli yena. Nebaize na abona ala kuba walili moze mashumi yake talizoho kamba kufitile la mashumi yake talizoho mimane yena nelifila musali yomu nyani yomu ndi yena azo zikuwa ni kwa lisima nelifila musizana yomu nyani mikifaa hape usibo batu wabili wako pana mwanana yomu hulu usina kuzibana yomu ngui yomu ngui nichole uye mifani kuna niliva akalate zikuwanu anizibi akulata ukonaku mafani kubali hata ukonaku ya mafani inza abu ya ntuengu kantia kucholo kubona fila sesika ezara haiba kucholo mutali mele. Sesika ezala, mabona, mabona, chwale na hani muzibika libeyo, na alikuwa ni mubu wane fatingi, na hana muzibika alizola hae, pana konyana ifitile kuli, ni mwenye nkuyena. Minina nulalizola haka, ki mwenye nkuna, na alikuwa ni mubu wane fatingi. Kihande chwale, haywa nika, kakupa fela mutu, nika abuya kuli. Kalive, unanibutata manyi, isika manyi soweza moho, ubata manyi, mina akabuya kuli, bo Branham, ni, nitile kwa nukakuli ni, nikatazwa ki cancer, nikatazwa ki TB, nikatazwa kikulu ruha. Kamba anama sherengi ni muna akauni sihile kamba anisika nyala minyazi waka weze sakuli na akani ulelela kihande ni nikali kulukile nika kulapilela ni kukube ya mazoho ni kukulela kuli mule na mulimu pamu sali yo sabata. Amen. Jesus sieze tuwela kuli aikele kihande na sepa haiba walume la cholo na akafola seo silukile sani kona sisi bile bulumiwa alilimo zengate ngata.
But it was promised in the last day.
Korone kusepisizwe mwamazazi amaungulo.
The angel
kuli sinalingeloi. Mulimu mwana apilela mwamugili wavutu. Ono otile. So doma isikachi swakali. Ni aina mkokoto wa hai. Unzo ufulalezi kwa tende mwane kunisara. Ni abule Abrahama. Sana naha na musali mwatende. Mulimu mwamugili wavutu. Na apezili tino za vutu. Miyani kona nzila fila inosi yao mulimu. Hakuna kwa zakayu na kachenu. Kifo hakena mwana maya hao. Mwabona. Kukwanisakuli mulimu. Na akabona hala. Mamu mbili wana ma. Jesu naize. Sinamone kuinezi mwama za Sodoma. Kona moku kavela. Fakuta kwa mwana mtu. Luna ni murumiwa. Billy Graham. Nibawa mwikwani mwa Sodoma. Kono keleke yeke tilwe. Neyamu hezili ngusa. Murumiwa. Chole, haiba njika libe yomu nyani yo. Haiba njimo ya okenile. Lusike lwa liukaeza. Kono ni haiba na kata ha. Kuto nivulea so ye mezifa. Kamba so bata. Kamba sika so ezize. Kamba sika so libera kweza. Kupalanyi. No kazi wakuli. Nesika zwelela kwa makalelo amangwi. Awi pite. Kakuli unauli ye mifilafa. Mwabona. Saani nesika bahandi. Njichwani. No kazi wakuli nesika zwelela kwa makalelo amangwi. Awi piteli. Ni haiba bibele ibulezi kuli Jesu na ezentu Yesu wana yo. Ni usepisize kuyeza hapi. Mama zazi ama ungulo. Ah, kona kuli. Ni wakalu mela kuli kiena. Kiba bakai. Vene wakalu mela ntu Yesu wana. Kona kuli. Ni mukawo na Jesu. Ni mukawo na linzula hae. Chole mulikana kiena linzu inji. Bibele ibulezi kuli kiena linzu. Ni bibele ibulezi kuli. Linzu lile muhami lelo ni maikutuwa mwapilu. Kana kutualo. Kona kuli. Ikona kuwa linzwi. Leli ibulezi. Kamilo mwaya mutu. Ule muhami lelo. Chole hanikoni.
I have no way of doing it.
Aniamu kwa wakweza kaona, mwabona. Kakuli ya ni muzibi. Kono ye na wa muziba. Niye na kia na linzwi. Mikie na ya kuna kuungami oya yalu na hamo. Inge musali falisima. Niye na nikui kopanya. Mikipeto nikui kela. Nikuponisa saate zikwanu. Saezize kamba sabata. Kamba ntoemi kuna kuli. Na kuna kuitausa ni ivulela. Mikipeto kuitingira kuyena. Chole muli muzole brana mukana wakona kumufolisa anji vati vati. Anikoni kwa za chwalo. Uliyeze kalezeo. Kami upa ya hae nelofolisizwe. Kono seo fela kikuna nulatumero ya hae. Kuli akone kuziba kuli. Haiba waziba sabi lesona nisewa abata. Waziba. Waziba makusi fela nisaka abasona kasamulao. Kana kiniti yeo. Chole mangi ni mangi. Mwalumela chwalo. Chwale mwwe kali kuteluli. Nimi nasicha wakwande kafo chwale. Baba sinama kadi alitapelo. Mwala pele. Chwale mwupule. Jesu na afitile mwasi kwa taza zile mwi. Mimu sali omu nyani aswala sapa wa sahaya. Mia sikuru wa ali. Kima nyani sweli. Mia atali makai ni kai. Mwala kupano. Konja ato mfumana. Nikumbule akuli. Na ana nikutuku wa mwea. Nimali ya hae ayema. Kana kuyona yeo. Mwabona. Chwale bivele igwezi kuli. Yena chwale. Kimu purisi tayo mutuna. Yako na kuswaliwa kama ikutu wa matu kwa luna. Kana kiniti yeo, niti alimezu kwanu, umuzwale wei. Ya inezivu kawofi ni musala hai. Chanongunya na kwa mulao, muuna yo, na emifa hane nisoiku kutaza. Ngefela paulusi, ana kutalizebu siu kawofi la kusivu mwungi. Ni muuna yo, awa inza ashule, mwala sichaba. Ni mwaya oke nile, wamu kutisa kwa upilo hape. Kie na paki, mwabona, kuli Jesu Kriste kia swana, mabani kachenu, nikuya kuile. Tupapaka iwa sika abona kale, fatin muzwale wei. Niwe wataku mwona, muna ule mazwa amina, mwali kwa mungu wane fatin. Muzwale wei, kana wakona kuyema shaa, kiyo muna watini. Na au ile nza ashule, uka ufinyana, nifa, inezo na fachwale. Kiyo faa musala hae, kina asiai tutile handi. Uye mifaa ni, pilune isaan nati, neivatile, metu wa hae na kwa lilwe. Mi, nasa unsufezu kwa sifateo, butuku wa pilu. Dokota amu gulela kuli, nana ni butate wa pilu. Kusika bakali cholo, ninifumani cholo kate muho, hakika lahulu. Mina amu gulela kuli, nana ni butate wa pilu. Michwale hangi hangi fela, dhulu ya hae atu hela. Mia ya ikuta matasi. Mikiani, aina fani, inzalo vizifani, ashwa, ushwele la luli. Zani selili na koze silezi kambaze 80. Zeo ni woni mulena, Jesu azu samu tukwa wafu. Ninimu woni, haa siyeza. Miwako na kusiyeza cholo, usi ubo. Chole ni ingamu ya kaufela olite ni mahali moho, muata maiso yaka, waka nyamu limu. Kali vizola Jesu Kristi, muwe kali kuti, mutali mele. Ni wata kuwambola kuwe na kalibe, nenisoliku kutaza, mwabona, miika kusola filamu ya wahao. Sani kuwe na luli, senisolikuweza, mwabona, kuna nisika kuwe na kibu pilo, usi chwalo, kambe ya usika yema foo, no kaba fila sintonto fila, kulobarange ushule. Minu osike waba nibu pilo kuwe na, konubake nisakuli, kuna nibu pilo mwamu bili woo, waku za maisa, mwabona, Michwale neba milelo ya hao, niso na hana. Manzu obu lela, nili kakao fela. Kona zo pila kazona. Mwabona, saa ni kona soli soli. Kimanzu ya hao, milelo ya hao, niso liso na kao fela. Chwale lunakilu na bafa, lualumela. Chwale mwe oke nile, inge Jesu, mana ulezi musali. Aku nife kwa mezi ninwe, mi, ana atisiteke hali. Kingi, wena, au luke liku ni kupazeo. Nani musamaria, wena u mjuda, alunaku tuano mwala akuluna. Akuna mkwa, manzu kumangi ni mangi. Chwale kono, nisha, lunaluwa macha basi belisaluna. Milu ye mifaa, kakulu melafila kumulimu. Chwale ya haiba njimu ya wa hae, utahaka na mwampo. Minikone kukubulele, ni uka aziba haiba, kiniti kutokwa. Kakuli upile mfuta wabupilo wani. Kona akuli wakona kubani mpo, ya kulumela chwalo. Mi haiba uka lumela, mi akubulele kazo na. Kona akuli kufelili, misika abeleka kumangi ni mangi mo. Chwale, mangi ni mangi, muwe nilikuteluli. Mika liwe ukataze ya kintu engwi mwamu mizo wa hae kikukula mumizo aiba yoki niti na nulali zoho chwale nalikubani mugu wane fatini mwamu pilo waka yoki niti zeo kona zate zikwano kulintola pila mumizo wa hae chwale unafani anibulezi fila wana chwalo kamba sani sisika bakale chwalo na asuliku na azibile kulikubile sisi ngwi faka ufiniena sisi ngwi sitile faka ufiniena unafani mwako na kuna maikutu kuyena ima ikutu wa mandeluli amu keni lise lilani le mwona masi waniso winezi kai George lise lilani lene lili masi waniso liso likule pila fali mwamu salio unafachwale mwabona kika luloye ngwi asibaka kimulumeli isi ngiali kanyisa kulumela kimulumeli Chwale wake nsakuli umulumeli. Wanilumela kuli ni mutanga hae. Hape ni mprofita. Unanikulumela kuli uzibe chwalo. Kana walumela kuli wako na kunigulea likazengwi. Zeli mwapilu ya hao. Kulukile. Yento engwi yeli fapilu ya hao. Kimu utuyosu likula pelela. Mwana. Walumela kuli wako na kunigulea. Sisi fosari kuye na. Unaniko kwani. Kana kinitieo. Kana walumela kuli mulimu. Wako na kunigulea yo ulie na.
Miss Walker.
Kiwena musalavo woka, wena hauzwele likwanu, uzwele la kwamboela, Georgia, zamaa kwa hae, uiketile. Jesu Kriste ukufolisize, wena nimwa na hao. Uisikiwa bilaya ya kazona, nifelile, mulima kufuwele kezeli. we kutotwani chole kiofa musali omungwi ane muzivi nali kubani mubone fatini kimusali fela ya emifani chole mutalime ni vile nikutaza fela ona chwalo kuzwa ka 8 kiloko mitwale selitene fa selili wala zepeli inge ni emifa temu ho ilingwe yani ini fokolisize kutali wala zepeli za kukutaza mwabona yani ki mwabona muli utalisa kubulea na cholo musali yani yana asule mungu ndo wasapa wa sahaya na abulezi kuli nire mwele kuli mata azule kuna mata kana kini tiyo saa nikona sinye seza alanga chole kiyo musali fa yeni sikabu nakale fatengi bili na ile kwa ndekwani aiba kuna nisemule muhile na ilo nga mshimani yeluwe ile kwanu yo hamoni luna George kimushimani wa Baptist ni batakuli abone zelu ambola kizamulimu ndataye kiluwasi kisi chaba sisi ndi vayenzi mwa Mexico kimubuleli muna yomunde mindataye kimukuli niye na hapi nilibelezi fila kuli atahe chole mutali melefila hande kato kumelo George.
Now this lady, I don't know her. I never seen her. I suppose we're strangers to one another.
Chole kalibeyo, ani muzivi, na nalikuva ni mubone fatini. Nisepakuli lubayenyi, kuyomungu ni yomungu. Aluzivani, chole, haiba mwena Jesu ukaa patula kuna sisi mwikawena. Chole kambene nikako na kukufolisa, ni nikaeza cholo. Kunuwa niko nikueza saa izikali. Tabakila kikuli, kambe yenana kaa yema fabu si ubo. Mwasu utieni tinile ye, yona yena nifile. Hii hande chwale, yenana asike kukufolisa. Takuli, weze kale yeseo. Kami upaya hae, ufolisizwe. Mwabona, kunonto fila nakaeza, neikawa kuipulela ilina, kali nzulana asepisizi. Nikukweza kuli ubone kuli, kiaswa na mawani kachenu nikuya kuile. Mina asepisize kusieza. Chwale haiba, ukai tisana kuli, nikubulele sote zikwanu. Kikuli ukaye tusatu melo yonani kuyena. Kwa kulu melakuli wamu heleso vile chezi kwanu. Kapilu ya hao kaofela kurukile kantimule na asulu meleze. Nivona kalibe kuli una nisesipo saalile. Tatubo ibonisa kuli ki mbae pazuzwi. Yeo kiniti kiniti ensha ki mbae pazuzwi. Kana walumela kuli mulimu wako na kufolisa kupazwa kafo mulimu wako fuyole. Chole wena hauzole ili kwanu. Ivilemu kwa waku ipa luli hau fitile kwanu. Kuvile chwalo. Ehe. Uzole kwa Tennessee. Yeo kiniti. Musalabo hati. Fetuha, usike wakakanya, ukafoliswa. Haiba fiela ukona kulumela. Uwe kutocho nikalive. Tuwa yenge kumangi ni mangi. Na alikuwa ni kubwone fati ni mwaku pilo waka. Kwa yaka mwoni zivela. Mwendini kena kubwona. Koku ngumamu kwa pano. Ni mwendini wena. Ukile wani vwona. Akulata. Konona ni kuzivi. Mulimu wa kuziva. Kana walumela kuna kuli ni mutanga hai. Nili nzule ni kutalize kuli kiniti. Ki hande kakuwa kuli ni mwengi kuwena. Nili nzule ni kutalize ulilumezi. Tabayate ni fela. Hikuli, baba ngui babona, baka kufakadi. Mwendiki yali mungui, wabali vele lifamu nyako. Kamba kimu anaka wa mshimani. Kamba mtuyo mungui, ya kufile kadi. Nombolo ya hao ya abizwa, mise utaha. Kuna fela zeni ziba. Kono uwe na ute ni mo, ukatazo wa kiku ikalilwa. Zaa kukataza ngahulu, unanyo mungu ya mohoni wena. Unanyo surikula pelela. Kimu na hao. Miuna ni butata wa moya vo apale lwa kuzwa kubona. Miuna ni mwana akula hape. Hauzi kwanu. Kono uzwelela kwa mutulo. Uzwelela kwa Canada kwa Alberta. Yeo kiniti. Kana wanulume akuli ni mpolite au mulimu. Miulume akuli seni kubulela niti ikere kwandu miuka amuhela sonani. Eeni lumela mulimu akufu yole kalive.
I am a stranger to you.
Nani mwenye kuwena, wena mwenye kuna, ani kuzivi. Kono mulimu wa kuziva. Kana wanulume akuli, ni mutanga wa hae, kapilu ya hau kaufela.
I don't know you, nothing of you, if I could hear you.
Ani kuzivi, hakuna sisi nyikaza hao. Kambe na hakuna kukufolisa, ni nikaya za cholo. Kono hanikoni, na hanimufolisi, nani mutufela. Kono ena kimulimu. Nani lianganinya na fela? Kakuli kuna ni musalimu hulu. Ya yemi mwalaka ni wena. Kuna ni yosu likula pelela. Kivu maho. Miwa katazwa ki tikuto kwa mali. Ni unani ni butuku walipio ya ukiniti. Kana ulumela cholo homa ho abayo mo kono au kayo banga ungeli sila leli nzi mwamula la wahao leo nuyoli apesa kuboma ho ni usike waka kanya mini butuku wa kutoka mali mukaba siya mini butuku wa hao mukafela zama ya ulumela chole mwalumela chole kalipilu zami na kau fela chole mwabona nitalimela mwala sichaba mikubona la fela kuliki kimaka lelo amufuta wambundu cholo cholo kwande kwani likazeni yezaze ni mina muka alieza hapi weze zengata hulumo usi uvo kufita mwa mufita wani kufita za kile aeza mamu sipili kao fila wapupilo yeo kiniti chole kalibe alimungu yofa musali wa sanana ani muzibi kimwe ngikuna kunokana unilumela kuli ni mutanga hae chole fana kunyana fila muna yomungwe akila ata akuna, alimungwe mwala sichaba. Chole famuzufela, yomungwe mwala sichaba. Nesi siyezi kwanu kana kweani. Lise lilani, nesiyezi fani. Mine kuna ni muna, yana yemibuka ufi nilona. Mifokungwe mwala sichaba, fela musike mwa vilaila, mwe fela ni kutia pilu. Alu kutile ni hape, kumi uwene kumusali. Chole haiba mule na mulimu. Baba kibaba silezi kamba baba supa. Kamba antuwee mchoro. Baba fitile mwa mkoloko. Mwata sate muho. Mihaiba mule na Jesu ukapa tula kuna kamu saliyo kau fela sisi fosalie niena kana mina kau fela baba siyezi muka alume na kari piluza mina kau fela kana muka mwela Kristi kama yumo ao mwabona na kwenye mwizeo lilukela kupakiwa inakoze talu kona tiise zo maniti kono kantize kiri nakoze ngata ngata likiti kiti ze mashumi ya mangata kusina ni haiba na kweli ngwi foli kileza fosa hala.
You're not here for yourself.
Hawiyo kwanu kaza hao. Utezi kwanu bakensa muna yomwe. Mina mubona winzi nito wina. Usole kuzuba kwai. Ni usole kula pela kuli. Likwa izani limusie. Yani ki. Nimule na mulimu hao kufiku po ya hao kezeli. Zama ya unzo lumela kapilu ya hao kaofela. Miniso nasi diabolo sisamu kwa wakuzuba sani. Sisiye muna hao. Kalibizo la mule na Jesu. Utata kwa hao buinzi mamu kukutuwa hao. Kikuli ulumela kuli mulimu, uka kufolisa, walumela, kulukile, zamaya, uli ni itumezi mulena. Na muziba musali yo, ulumela kuli, kimuwa na musizana, wa musala bonisi, jia kutualo, neniziba kuli kutualo. Mulimu wa kufuyole, utata kwa mkukuto, uka kusia chwale, miuye ube hande ufolisi utwe. Kana walumela kuli mulimu wako na kufolisa kuo pa malingo ngoko, ni kukufolisa, zamaya umubule kuli, wa mulumela, ulumele fila kapilu ya hao kaufela. Uwe kutotwa nisha, kana ulumea kule mulimu wako na ufolisabu tuku kwa mwambavo. Nikukweza hande, kulukile, ni uzamae, uli nitumezi mulena, ni kaba hande, chwale, ukaba hande. Utata vumu mwi wakuopa mwali mbongo, mbusu pali hapi. Kikuli ulumea kule mulimu ukawa kufolisa, haba nikuwe ya mazoho. Kana mutuleseo, mulena afuyo oleke zelaka, mi umu fe tukulu hape busibo. Amen. Amu ulumele fela. Utuku wa pilu, utuku wa mwamba. Kana walumela kuli mulimu wako na kufolisa seo, kulukile. Zamaya, kalibizo wa mwena na Jesu. Haa kufolise. Wei kutotwa ni mutangana umunyani, utuku wa kufipelo masuwa. Kana walumela kuli mulimu wako na kufolisa kufipelo wa. Zamaya alumela cholo, ukaye za wana cholo, kulukile. Utuku wa shuka. Kana walumela kuli mulimu wa kufolisa mali ya hao. Ni kufolisa, zamaya umulumele, ni ukaye za wana cholo. Walumela kapilu ya hao kaofela nji, kucho nikambe anisikabu lelasi kakuwena. Ane nikabe hati ya mazoa kakuwena. Kana ulumela kulimuwe yaoke nile, ute ni mou, kukufolisa nji, yeo kona nzila ya kweza kayona. Taha kwanu, kalibizo la Jesu Kristi, haa zamae miafoliswe. Amen. Taha kalibi, kambe anisikabu lelasi kakuwena. Kikuli neuka ulumela kulimulimu, na haka kufolisa kwa kutata. Wasi salivo, vati, uniswalele, ulibu lezikale. Zulapili cholo, ulimu wakufu yole, zamaya uzo ulumela, mi, uwe hande, ya afolisizwe. Mwalumela shaha, kapilu ya mina kao fila nji, mulimu wa folisa utate wapilu wani, njichwani. Mwalumela muna yo, naziba wa mfolisa. Yenaki mulimu, kana mwalumela, kalipilu za mina kao fila, muwe ni tumelo kumulimu.
Some man out here did something just a few minutes ago, I want to find that.
Muna yo mungu kwanu, weze ntue ngwi. Fami zuzu nyana fila ifitile, ni watakufumana sani. Nelimali, mutu yo mungu inge kozi ya famu kwa kocholo. Kamba ntwengwe yeneza alile. Neliku lotamali. Neliku asivaka sisili. Muna ya nina emi onafani. Chwale, amula pele fila.
Yes, it is. It's a man said. Watch J.T. Parnell. I know the boy. You're bleeding inside.
Hey, ni kucholo. Kimu na inzi. Kini, J.T. Parnell. Na muziba mshimani yale. Usweli kulote amali mwahali. J.T. Kana. Ulumela kulimulimu. Uka kufolisa. Kulukile. Sikali fite lakanti. J.T. Ulumele. Kapilu ya hauka ufela. Kalive imu nyani ya inzifa. Ya talimezifa busi. Ya inezifo buka ufini muzwale. Grimsley. Una niliseli. Paka ufini yena. Wena wako ola yesweu. Ye nyani.
Mary? I don't know you, but that's your name.
Mary, anikuzili. Kono leo kuna libizo la hao. Ukatazwa kikuti hata wa moya. Ni hape uikalezua hulu. Ulibale zeo. Kaa ufela likaba fela handi. Ulumele kapilu ya hao kaa ufela. Uwe nitumele kumulimu. Haiba fela wako na kulumela. Kalive yomu nyani yo ya inezi. Kwa mulao kwa ni. Wasipula sa kwa mulao. Kwane kuleli mkafani. Uzuri la kwa Michigan. Unani butu kwa sisali. Kana ulumela kulimulimu. Uka kufolisa. Wako na kupaniso kupile kanti. Kikuli walumela. Amen. Nanulazi wala hao uli. Na muhela cholo. Ulukile wako na kuya kwandu. Miube handi. Animuzibi kalive yani. Kono mulimu wa muziba. Kuchwa ngekumi na baba inzi. Famu betafa. Kimi na fila baana basi ule munosi. Kamba muna ya lobezi famu beta. Nani mwe nkumina. Animizibi. Mulimu kie na meziba. Koloni bulela chwale chwana. Muapesuze muluti. Walifu. Muna ni kansa. Muzwelela kwa hulu ya hulu. Muzwelela kwa Cincinnati. Kwanu. Nivizo la minakimi na bohok. Mulume ele kapilu ya minakaufila. Aiba muina fo. Mukashwa. Mwamu ele Jesu Kristi. Mimufoliswe. Mwamulume ya kana. Kantimu yeme chwale he. Uzwa masipula seo. Nikuwa muhela Jesu Kristi. Kwebaka imu halimu, kwa mulumela, kamu zuzuo, kana mwalumela, kalipi uzami na kaufela, kanti kifo, mangi ni mangi wamina, amu yeme chwale, muyeme, chwale kanzila amina fela, mwamu kala pila kaufela, muwelizo lamina kumutu, yali buka ufini mina, uka ikezeli brown, na inzi mwalimu, inza katazo wakizo na zeo, zazileli ngui, anivisa faluwaili, mina pale wakuna mlamazoa hae, mwalimu, na abuna kuli, nekuna nisene sifosa alile mwamali ya hae, ani mukate na zazile ngui, una ni butuku wa shuka. Uka ikana, nali kwanu ni musalabo dao. Pana kwenyana. Kulu kile Kezeli Brown. Usi ubo ni batakuli ulumele kapili wa hauka ufela. Na zibakuli wa ziba zefo sale kuwena. Kono ni batakuli ulumele. Uzule masi pata utile kwanu. Mabona. Kuli utola pelelwa. Na kula pelela chwale. Lumela ukabahandi.
Margie?
Margie? Uwe ni tumele kumulimu. Sika tuwela wanafaa chwale. Sika fila. Wako na kufolisa butuku wa shuka. Wako na kufolisa kwa butuku. Wa mwamba ya hao hivyo. Chwale mangi ni mangi mubee mazo wa mina. Kumuti yo mungu. Ni mubee fila mazo wa mina cholo. Pamu zuzu fila. Mubee mfila lizo leo. Kumangi ni mangi muswale. Mwabona. Silipu kaufi ni lewe nekilo kuchwale. Nivunga ate kwa sichaba. Sibana ni kuzwa maya. Kali mwote kuya Tennessee. Ni kwa libaka. Zeshu tana. Kani timule na mulimu upakile ni kuwanisa. Kisi kama ise mbwani busi uo, kikuli mbwani mutu kamba mbwani Jesu. Jesu isa apaka nizula hai. Nitao lozebe ilwe faze, onafato zoe, hai salite nikuna. Nibeirema zoaka, fali mwali tao loze. Nila pela kuli mulimu ya mata kaufela. Neba ulezi kuli, neba ingire famu vili wa Paulusi, nitao lo kamba masila. Kivaa faa bene wa shwile, nibazo sizwe. Kivaa mo, bene bali malikozi, vapiate ile kulubeha, bafoli sizwe. Unani, nivona musalabo Wilson ya emifa, kuliakika la hulu, na asule kufelewa hulu kimali kubata kushwa. Ni TB, ilimoza kwa mulaho, yomo busi ubo, madoko tane basikamu tusa sisingwi, wanda kumutome la fali hula nyana za kupila, yomo uye mibusi ubo. Siva kaseka ufela muhali mo, hianga, libo fuli, hole, mwali pula za mawili nili kaze mka ufela. Baye mibusi ubo, sinalibiana, ze pila za kutokwa, kini, hakulitolo, Jesu Kriste wa pila, yaswa na maabani kachonu kia kwile. Muna yani asa zofa kupaki, fana kwenyana, ya hae kwa ni, yana vile ni mbingwa, yana vile nizo na miaha, ye kaa ufela, nilika kaa ufela. Minako ilingu ufela mwamu kopano, miyani uvile tengi, mwahala miaha, ye kaa ufela efitile, alikubale ni kanono kufa na kweyani. Yani kilingu ya likiti, zema shumi. Yena kimu folisi. Amen. Wafolisa. Chole musiki mwa ataba. Fela katu melo Yesu wana ni ya mwanana. Mutali melo kwa kaovari. Mukwale metu amina ni muliva lekuli. Mwinzi mwa ataba inakeri. Mukwale metu amina ni muliva lekuli. Kuna ni ya inzi buka ufini mina. Ni mutali melo kujesu mimu. Wone mutali melo kujesu chole. Mimu pile.
It's recorded in the word. Hallelujah.
Kungozu malinzi, hallelujah. Kimu kwa fiela wakuti alimeani kupila. Oh, mutali meani kupila, mzwale waka pila. Talima ku Jesu twale miupile. Kungozu malinzi, hallelujah. Kimu kwa fiela wakuti alima, nikupila. Mukwale metuwa mina kumutu. Mukwale metuwa mina kwali kakao fiela zemi vele mahali. Nimutali mekatu miru, ya mina ku Jesu Kristi. Nimuzwe kuli, na holofalile kama kalali bizaluna. Kani upaya hae, nemu folisizwe. Mulena Jesu, sinasichaba se, haba nzibalapela. Nibabele mazuwa wana kuyomu nyomu. Miru nalule muhakuli, uyemi fapila kupateni, koku pila. Yena Jesu Kriste. Mwamu futa omwe yaoke nile, inza patulula kulu nalikunu tuzalipilu zaluna. Inza azibaza kulu nalitakazu zaluna, nikulu sepisa kuli ukalu fali takazu zaluna, haiba lukona fila kulumela. Wana ni basali, wana ni mazo wabona kuyomungi ni omungi. Wala pela, kakululu batu hamoho bamu huso wa mulimu. Lunalu mizwale hamoho nilikezeli za Jesu Kriste.
And Satan, we come to you in the challenge of the name of the Lord Jesus.
Ni satani luta kuwena kaku kuswabi sakali bizo la mwena Jesu. Yena kiena mukwale. Kiena ya pumaka matuku kaofela. Kiena ya pumaka kakanya kaofela. Kiena mukomi. Twale lwa kuswabi sakali bizo la Jesu Kriste. Kuli uzwe masichaba se satani. Lizu la mulimu lipo na halize. La Kenya mamu patu. Lizu saku kakanya kaofela. Lileleka matuku. Mili tisa pulso yepete hile. Lulapela kulimwe o kenile. Uwefali mwasichaba se. Ni ufile kubwa na mata atumelo. Akulu melakuli. Kubate ni kwa Kriste ya mata kaofela. Kuteni mochwale. Lumeleza chomulena. Na akalimela matuku kaofela. Na akalimela makulano kaofela. Na akalimela kusalumela kaofela. Kalibizo la Jesu Kriste. Mitwale mwayao kenile. Ukute keseni bulezi. Nikufita mwalamu yao ho. Nikula mwela mtu kaofela. Mwaku pati nikwabu mulimu. Amuna nulema zo amina chwale. Mimu mulumbeke, nimi ulea kuli, mwiketile, mimu folile, kalibizo la Jesu Kriste.